Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. O'zbekistonda muddatli harbiy xizmatga chaqiruv e'lon qilindi. Toshkentda farrosh lift shaxtasida halok bo'ldi. AQShga borish istagidagi o'zbekistonlik aldov qurboni bo'ldi. O'zbekistonda halol sertifikatlash tartibi joriy etilmoqda. Alisher Usmonovning Germaniyadagi villasi sotuvga qo'yildi. Tojikistonning qamoqxonada chiqqan isyonda bir necha kishi o'ldi. G'arbiy sohilda isroilliklarni o'qqa tutgan mergan o'ldirildi. AQSh davlat kotibi Yusaidni ham vaqtincha boshqarib turadi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
Geosiyosiy xatarlar. Rossiya bilan yangi harbiy kelishuv O'zbekistonga nima beradi? Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. O'zbekiston Ukrainada davom etayotgan urush tufayli xalqaro maydonda yakkalanib qolgan Rossiya bilan harbiy hamkorlikka oid ikki hujjat, 2025 yilga mo'ljallangan hamkorlik rejasi hamda 2026-2030 yillarga mo'ljallangan harbiy sohadagi strategik hamkorlik dasturini imzoladi. Bu Toshkent uchun qanday oqibatlarni keltirib chiqarishi mumkin? Hujjatlar mazmuni rasmiy xabarlarda umuman yoritilgani yo'q. Rossiya mudofaa vazirligi chiqargan qisqagina xabarda Rossiya va O'zbekiston mudofaa vazirliklari o'rtasidagi 2025 yilga mo'ljallangan hamkorlik rejasi ikki mamlakat harbiy idoralari faoliyatining barcha yo'nalishlarini qamrab oluvchi 50 ta qo'shma tadbirni o'z ichiga olishi aytiladi. Rossiya nashrlari mudofaa vazirligiga yaqin manbaga tayanib yozishicha, bu yerda gap delegatsiyalar almashish, qo'shma mashg'ulotlar, o'quv tayyorgarlik ishlari, qurollar bilan tanishuv va boshqa tadbirlar haqida bormoqda. O'zbekiston rasmiy matbuoti bo'lajak hamkorlikka doir biron bir tafsilotni ochiqlamadi. Natijada ikki mamlakat harbiy sohada hamkorlikni chuqurlashtirayotgani haqidagi xabar internetda qizg'in muhokamalarga sabab bo'ldi. Axborot taqchilligi sharoitida foydalanuvchilar faqat taxmin qilishlari mumkin xolos. Shu bois ayrimlar mazkur kelishuvlar O'zbeklarning Rossiya Ukrainada boshlagan va qariyb 3 yildan beri davom etayotgan urush kabi qurolli mojarolarda ishtirok etishini ham nazarda tutarmikan deya xavotir bildirishdi. Bu mavzu O'zbekistonda anchadan buyon kun tartibida turibdi. Yaqinda sud Rossiya tarafida Ukrainaga qarshi jang qilgan 39 yoshli andijonlikka chet mamlakatlardagi qurolli mojarolarda qatnashishga yollangani uchun 4 yilga ozodlikni cheklash jazosini tayinladi. Ba'zi kuzatuvchilar jazoni yetarli emas deb topib, mamlakatda Rossiya kuchlari safida Ukrainaga urushga borganlarni yengilroq jazolarga hukm qilish tendensiyasi kuzatilayotganini urg'uladilar. Yana ba'zi o'zbekistonliklarni mamlakatning Rossiya harbiy tizimiga integratsiyasi qanchalik chuqur bo'lishi va bu qanday xavf-xatar tug'dirishi mumkinligi qiziqtirdi. Zero taxminlarga ko'ra, bitimlar harbiy texnologiyalar yetkazib berishni ham nazarda tutadi. O'tgan yilning may oyi oxirida Rossiya prezidenti Vladimir Putinning O'zbekistonga tashrifi chog'ida ikki mamlakat qayta qurollanish dasturiga oid katta bitim imzolashni rejalamoqda degan xabarlar paydo bo'lgan edi. O'shanda Rossiyaning harbiy texnik hamkorlik federal xizmati rahbari Dmitriy Shugayev Rossiya ommaviy axborot vositalariga bergan intervyusida shartnoma spektri juda keng bo'lishi mumkinligini aytgan. Nima bo'lganda ham bu harbiy havo kuchlari, havo hujumidan mudofaa va quruqlik qo'shinlari texnikalariga taalluqli hujjat bo'lishi shubhasiz. O'zbek hamkasblardan yordamimizni ayamaymiz degan edi harbiy texnik hamkorlik federal xizmati direktori. Yanvarning o'rtalarida Global Firepower harbiy tahlili portali O'zbekistonni dunyo mamlakatlari armiyalari reytingida 145 davlat ichida 58-chi o'ringa qo'ydi. Portal O'zbekistonni ushbu ko'rsatkich bo'yicha Qozog'istondan orqada, lekin Markaziy Osiyoning qolgan barcha mamlakatlaridan kuchli deya baholagan. Rossiyaning qurollar eksporti importida vositachilik qiluvchi Rosabaron eksport shirkati ma'lumotiga ko'ra, O'zbekiston Sovet davridan qolgan qurollar va texnikalardan hanuz faol foydalanadi va 2000-yil yillardan beri Rossiyadan o'qator qurollar, tunda ko'rish jihozlari va maxsus vositalar xarid qilib kelmoqda. O'zbekistonlik sobiq diplomat va mustaqil jurnalist Alisher Taksanov ayni sharoitda hamkorlikning kengayishidan Toshkent naf emas, qaytaga zarar ko'radi deb hisoblaydi. Uning fikricha, Rossiya harbiy texnologiyalari ilg'orligi bo'yicha g'arbdagi analoglariga yutqazadi. Binobarin Moskva bilan ushbu sohada hamkorlik O'zbekiston qurolli kuchlarini raqobatga chidamsiz qilib qo'yishi mumkin. Boz ustiga O'zbekiston qurol aslaha va ehtiyot qismlar ta'minoti harbiy mutaxassislarni o'qitish bobida Rossiyaga tobe bo'lib qoladi, deydi ekspert. Moskva bilan siyosiy yoki iqtisodiy kelishmovchiliklar paydo bo'lgan taqdirda bu mamlakatni qaltis ahvolga soladi, deya ta'kidlaydi tahlilchi. Bunaqa bitimlar Rossiya uchun manfaatli, sababi ma'lum. So'nggi yillarda misli ko'rilmagan sanksiyalar ostida qolgan ushbu mamlakat 2022 yilda Ukrainaga bosqin boshlaganidan so'ng u bilan aloqalarni saqlab qolgan davlatlar bilan iqtisodiy va siyosiy hamkorlikni mustahkamlash intilmoqda. Rossiya mudofaa vaziri Andrey Belousov 22 yanvar kuni Toshkentga ishchi tashrifi chog'ida O'zbekiston bilan harbiy sohadagi hamkorlikning muhimligini urg'uladi. Birgalikda qilayotgan ishlarimiz Markaziy Osiyo mintaqasi xavfsizligini ta'minlashga salmoqli ta'sir ko'rsatmoqda, dedi u. Markaziy Osiyoning boshqa mamlakatlari, chunonchi Qozog'iston va Qirg'izistondan farqli bo'lib, O'zbekiston harbiy, siyosiy va iqtisodiy davlatlararo bloklardan masofalanishni ma'qul ko'radi. Rossiya va Markaziy Osiyoning ayrim mamlakatlari a'zo bo'lgan kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti va Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi kabi birlashmalarda O'zbekiston yo'q. Mamlakat Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga to'laqonli a'zo bo'lmoqchi emas va bunaqa niyati yo'qligini so'nggi bor o'tgan yilning oktyabrida parlamentning quyi palatasi spikeri Akmal Saidov til bilan ma'lum qildi. Biz ushbu tashkilotning mingdan ziyod hujjatlarini sinchiklab o'rganib chiqqach, bugungi kunda O'zbekiston Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqida kuzatuvchi maqomida qolishdan manfaatdor degan xulosaga keldik. Masalan, qozoq qo'shnilarimiz Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga a'zo bo'lib kirishdan juda kam manfaat ko'rishdi, deganda o'shanda Saidov. Biroq bunaqa yondashuv ikki tomonlama hamkorlikka tatbiq etilmaydi. O'zbekiston o'tgan yili may oyining o'zida Rossiya bilan turli sohalarda hamkorlikni kengaytirishga doir 27 ta hujjat, shu jumladan kichik atom stansiyasi qurish to'g'risida shartnoma imzolagan. Berlindagi Carnegie markazi eksperti Timur Umarov Rossiya ko'p yillardan buyon O'zbekiston uchun, umuman mintaqadagi barcha mamlakatlar uchun eng kamida hukmron rejimning xavfsizlik kafolati bo'lib kelayotganini urg'ulaydi. Ukrainadagi urush Markaziy Osiyo mamlakatlari va Rossiya o'rtasidagi aloqalarga ta'sir qilmadi. Ular avvalgidek mustahkamligicha qoldi. O'zbekiston va Rossiya 1990 yillardan beri mavjud ikki tomonlama hujjatlar asosida hamkorlik qilib kelishadi. Shunday ekan, yangi imzolangan reja ikki mamlakat va rejimning ko'pdan beri ma'lum o'zaro yaqinligini tasdiqlashdan boshqa narsa emas, deydi Umarov. Rossiya va O'zbekiston harbiy sohadagi birinchi strategik hamkorlik dasturini qariyb 4 yil oldin imzolagan. O'sha hujjat mazmuni ham ochiqlanmagan. Sobiq diplomat Taksanovga ko'ra, Toshkent ayni sharoitda Rossiya bilan harbiy hamkorlik chuqurlashtirishning risklari, jumladan g'arb mamlakatlarining ikkilamchi sanksiyalarga yo'liqish ehtimoli haqida o'ylab ko'rishi kerak. Chunki, deydi ekspert, g'arbning cheklov choralari nafaqat harbiy sohani, balki iqtisodiyotni, ayniqsa zamonaviy texnologiyalar va moliyaviy resurslardan foydalanish imkoniyatlarini ham qamrab oladi. Tajovuzkorligi uchun jahon hamjamiyatining katta qismi qoralagan Rossiya bilan bu qadar yaqin bo'lish mamlakatning xalqaro imijiga putur yetkazadi. Bu kabi qadamlar jahon hamjamiyatiga integratsiya bo'lishga xalal berib, yetakchi xalqaro hamkorlar bilan aloqalarni mustahkamlash yo'lidagi sa'y-harakatlarni chippakka chiqarish mumkin. Qolaversa, Rossiya O'zbekistonni turli harbiy yoki siyosiy mojarolarga tortib, undan o'z geosiyosiy o'yinlarda foydalanishi xavfi ham bor. Bu esa O'zbekistonning manfaatlariga to'g'ri kelmaydi, deya xulosa qiladi Taksanov.
Eksklyuziv xabarlar, radioeshittirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Kelinglar, mana oylikni boshlaymiz deb kelinglar.
Maoshlar kechikishi yoki berilmasligi tizimli muammoga aylangan O'zbekistondagi Enter Engineering shirkatining rossiyalik xodimiga oyligi undirib berildi. O'zbekiston kambag'allikni qisqartirish va bandlik vazirligi bayonotida aytilishicha, Ilya Puts o'tgan yil iyun oyidan noyabr oyigacha oyligi tunalmay kelingani haqida Chilonzor tuman bandlik bo'limiga arz qilgan. Shundan so'ng unga bir necha oy davomida to'lanmagan 57 ming dollar miqdoridagi ish haqi undirib berilgan.
2025 yil 13 yanvar kuni Enter Engineering korxonasi xodimi Pus Ilya Nikolayevich 2024 yil iyun oyidan noyabr oyiga qadar to'lanmay kelayotgan oylik ish haqini undirishda amaliy yordam so'rab Chilonzor tumani kambag'allikni qisqartirish va bandlikka ko'maklashish bo'limiga murojaat qildi. Murojaat belgilangan tartibda o'rganib chiqilib, xodimga 57 ming AQSh dollari miqdoridagi oylik ish haqi va hisob-kitob pullari undirib berildi.
Enter Engineering shirkati sahifasida may oyida e'lon qilingan xabardan ayon bo'lishicha, Ilya Puch Farg'ona neftni qayta ishlash zavodini modernizatsiya qilish loyihasiga rahbarlik qilgan. Albatta, O'zbekiston bu yillab davlatning qurilish, energetika va boshqa sohalardagi yirik buyurtmalarini bajarib keladigan Enter Engineering shirkatining yuzlab ishchisi yana ish tashlash bilan tahdid qilmoqda. Ular 6 oydan beri maoshlari berilmayotganidan norozi.
Sentyabr 30%, oktyabr 100%, noyabr 100%, dekabr 100%. Umuman berilmagan.
Aerial Group va Enter Engineering shirkatlarida so'nggi 3 yil ichida oyliklar kechikishi doimiy tus olgan surunkali muammoga aylangan.
Men va o'sha minglab xodimlar Enter Engineering kompaniyasida haydovchi yoki ma'lum bir kasb sohibi sifatida faoliyat yuritadi. Shu ishlab mehnat haqqisini kutib, mehnat haqqisini olib o'zini ro'zg'origa yoki ayrim muammolarini yechimiga ishlatishni xohlaydi. Umumiy hisobda qonunchiligimizda ham hech qaysi tarafdan isbotlab yoki ko'rsatib qo'yilmaganki, ish haqqini bu darajada cho'zib yuborish bermaslik darajasida cho'zib yuborish hech qaysi qonunchilikda ko'rsatilmagan. Bundan tashqari, Mehnat kodeksida ham yoki boshqa qonunchiliklarda ham aynan ko'rsatib qo'yilibdiki, biz qilgan mehnatimizga o'z vaqtida pul ololmasak, undan tashqari har bir o'tkazilgan kun uchun bizga to'lov to'lash kerak. Lekin shu Enter Engineering kompaniyasi bizani to'liq oyligimizni o'zini bera olmayapti.
Ishchilar davosichi ish haqini so'rab rahbariyatga shikoyat qilganlarga ishdan bo'shatish bilan tahdidlar qilinmoqda. Ishchilar oylik maoshlari kechikishi bilan birga to'lanadigan mehnat haqidagi ulkan tafovutdan ham norozi. Enter Engineering korxonasi xodimi Ilya Putski 2024 yil iyun oyidan noyabr oyiga qadar to'lanmay kelayotgan 57 ming AQSh dollari undirib berildi. Demak, bu ishchining oyligi salkam 10 ming AQSh dollari ekani ayonlashadi. Aerial Group va Enter Engineering shirkatining O'zbekiston bo'ylab 200 dan ortiq obyekti bor. Katta kichik bu obyektlarda qurilish, ta'mir, qayta ta'mir yoki modernizatsiya loyihalari amalga oshiriladi. O'zbekistonning turli hududlarida ishlayotgan shirkat ishchilari o'zlarining Telegram kanallarida 5 oydan buyon maosh ololmayotganliklarini yozishadi.
Kelinglar, mana oylikni boshlaymiz deb kelinglar. Odamlar yig'ila boshladi. Puldan umidvoring bo'lsa, ye, mana ga chiq, aga tiriman deganing.
Jilay.
Oylik ber. Oylik.
Kassa ochilibdi, davay.
Mo'fushlaylar kelinglar ona. Oylik boshlanib turibdi. Oylik boshlanadi hozir.
Mana yangi yo'lda ham, Toshkent yangi yo'lda ham ish tashlash boshlandi. Oylik bermagandan keyin mana xitlar ham ishlamaymiz deb chiqib qolgan hozir. Yig'ilishib bo'yapti, xudo xolasa. Harakat bo'lib qolar, yangilik bo'lib qolar. Charchamanglar. Sabr bersin hammaga. Bayramgacha berib qolar oylik. Hisob berib qo'tilgan.
Shirkatning xorijlik ishchilari ham oyliksiz qolganliklarini aytmoqda.
Bizning Shavkat Mirziyoyev O'zbekiston prezidenti, Canada Enter Engineering kompaniyasi boshlig'i Usmonov Ulug'bek Mirzaga bo'ladi.
Shu oy boshida qozog'istonlik xodimlar o'tgan yilning may oyidan buyon oylik maoshlarini ololmayotgani haqida Qozog'istonning O'zbekistondagi elchisi Beybut Atamkulov nomiga jamoaviy murojaat bilan chiqishgandi. Nusxasi Ozodlikda bo'lgan murojaatnomada qozog'istonliklar o'zlariga 2024 yilning may oyidan buyon maosh to'lanmayotgani, shu tufayli ular oilalari qiyin ahvolda qolganliklaridan shikoyat qilishgan. Ular o'z mamlakati elchisidan Enter Engineering LTD va Uzliti Engineering MTJ bilan yuzaga kelgan vaziyatni hal qilish, o'zlarining qonunchilikda ko'zda tutilgan mehnat huquqlarini himoya qilish, mehnat qonunchiligini buzgani uchun shirkat rahbariyatini javobgarlikka tortish bo'yicha chora ko'rilishi bo'yicha ko'mak so'rashgan.
Bizning shirkat rahbariyatiga qilgan qator murojaatlarimiz natija bergani yo'q. Rahbariyat maosh kechikayotgani va oylik to'lanadigan muddat yuzasidan natija beradigan hech qanaqa izoh bermayapti. So'nggi 7 oy ichida faqat sentyabr oyida aprel oyi uchun va noyabr oyida qisman may oyi uchun oylik maosh to'langan.
ma'lum bo'lishicha qozog'istonliklarning elchiga murojaatidan keyin ham muammo hal bo'lmagan. Enter Engineering shirkati Toshkent, Surxondaryo, Qashqadaryo, Buxoro, Navoiy, Andijon va Farg'ona viloyatlaridagi 200 dan ortiq obyektlarda 50 mingdan ortiq ishchi ishlaydi. Ularning 12 mingga yaqini Qozog'iston, Hindiston, Turkiya, Rossiya, Eron va boshqa mamlakatlardan kelgan xorijliklar. Ular orasida qurilish muhandislaridan tortib geolog konchilargacha bor. Ishga qabul qilinganlarda oyiga 2 million so'mdan 5 million so'mgacha oylik va'da qilingan.
Oylik kechikishini so'rasangiz, hech kim sababini aytmaydi. Eshitishimga ko'ra, Enter Engineering shirkati prezident Mirziyoyevning eng yaqin odamiga tegishli. Shuning uchun oylik ustida tortishishni foydasi yo'q deyishdi menga. Lekin bir narsani aytaman. Bu shirkat kimga tegishli bo'lsa ham, ishchilarni peshona terisini, ularning bolalarini rizqini urib qolyaptimi? Oxiri voy bunaqa shirkatni. Uzoqqa bormaydi.
Bundan oldin ozodlik bilan bog'lanib, muammolari haqida gapirgan ishchilar bosim kuchaygani, ishdan bo'shatish tahdidlari ostida qolganliklarini aytishgandi. Enter Engineering kompaniyasi 2012 yilda tashkil etilgan bo'lib, u O'zbekistonda neft va gaz sanoat va fuqarolik obyektlarini loyihalash, yetkazib berish va qurish, ishga tushirish bo'yicha xizmatlar ko'rsatadi. Tanqidchilarning ta'kidlashicha, mamlakatning milliy boyliklari hisoblangan tabiiy resurslardan olinadigan daromad jamoat manfaatiga yo'naltirilishi kerak.
Enter Engineering and Aerial were not paid.
Aerial va Enter Engineering kompaniyalari ishchilariga oylik bermayotgani haqidagi xabarlarni eshitib, hayron bo'lmadim. Chunki O'zbekiston yaqin tarixda bir-biri bilan chambarchas bog'langan xususiy kompaniyalar o'zbek energetika sektorini ochko'zlik bilan talab kelayotganiga guvoh bo'lyapmiz. Bunga eng yorqin misol sifatida Shvetsariya shirkati 2000-chi yillarda faoliyat yuritgan va mamlakatdagi ulkan neft gazni talon-toroj qilgan Zeromax kompaniyasini aytish mumkin. Bugungi kunga kelib bu shirkat taqdiri nima bilan payoniga yetgani hammaga ayon. Shvetsariya politsiyasi va boshqa manbalar Zeromax kompaniyasiga tegishli aktivlarning bir qismini birinchi prezidentning qizi Gulnora Karimova nomi bilan bog'liqligini aniqlagan. Hozir u qamoqda. Zeromax shirkati esa 2010 yildayoq inqirozga uchrab yopilgan.
Tahlilchi so'zlariga ko'ra, O'zbekiston iqtisodiyotining yirik sohalarida tuzilayotgan shartnomalar shaffof emas va mahalliy byudjet hamda ishchi xodimlarning manfaatlarini ko'zlamaydi.
Olib borgan tadqiqotimda meni hayron qoldirgan qiziq bir narsaga duch keldim. Ya'ni O'zbekistonda qurilish, gaz kon sanoati va boshqa bir qator sohalarda tuzilgan so'nggi shartnomalar boyliklarni talashga imkon yaratadigan qilib, kompaniyalar uchun juda qulay shartlarda tuzilmoqda. Tabiiy savol tug'iladi. Agar shuncha imtiyozlar bilan bu shirkat ishchilarga oylik to'lay olmayotgan ekan, unda pullar kimga yoki qayerga ketyapti? Bizga ma'lumki, Aerial va Enter Engineering kabi kompaniyalar o'tgan yillar davomida sanksiyalardan boshi chiqmayotgan Rossiya moliya giganti Gazprom banki tomonidan moliyalashtirib kelingan. Bundan kelib chiqadiki, menimcha bu boylikning katta qismi O'zbekiston iqtisodini emas, aksincha Rossiya iqtisodini rivojlantirmoqda. O'z navbatda bu pullar Kreml urush mashinasini ishlab turishga ham hissa qo'shyapti deyish mumkin.
Ayni paytda ekspert Lasletting aytishi, O'zbekistonning gaz, kon va qurilish sohalarida davlatning yirik buyurtmalarini qo'lga kiritayotgan kompaniyalarning asl benefitsiarlari jamoatchilik ko'zidan yashirilgan.
Ochiq manbalarda kompaniya egasi sifatida samarqandlik ishbilarmon Baxtiyor Fozilov ko'rsatilgan. Izlanishlarim mobaynida Fozilov general polkovnik Rustam Inoyatovning o'g'liga tegishli kompaniyaga ham aloqadorligiga ishora qiluvchi ma'lumotlarga duch keldim. Bu Inoyatovning o'g'li va unga yaqin odamlar ham ushbu kompaniyalarning benefitsiarlari bo'lishi mumkinligini va talon-toroj qilinayotgan boylikdan bahramand bo'lyapti degan xulosani beradi. Hozircha ularning hech biri bu ayblovlarni na tan olgan, na rad etgan. Ammo bu yerda eng muhim bir jihat, bu xususiy shirkatlar qo'lga kiritayotgan foyda kompaniya ishchilari va o'zbekistonlik soliq to'lovchilar uchun emasligi aniq. Bu holat shubhasiz bir vaqtlar bankrotga uchrab, izidan ko'plab norozi kreditorlar qoldirgan Zeromax taqdirini eslatadi.
10 minglab ishchiga oylab maosh berilmayotgan har ikki kompaniya Enter Engineering va Aerial ozodlikning qator surishtiruvlari markazida bo'lgan Kremlga yaqin oligarx daxlsizlik immunitetiga ega qudrat egasi Baxtiyor Fozilovga tegishliligi aytilgan. Bu shirkat O'zbekistonning kon metallurgiya, gaz va neft, turizm, turli ishlab chiqarish obyektlari, modernizatsiya, ayrim yirik binolar eksploatatsiyasi kabi 228 ta loyihani qo'lga kiritgan. Xalqaro tashkilotlar O'zbekistonda ishchi xodimlarning huquqlarini himoya qiluvchi mustaqil kasaba uyushmalarining yo'qligi, mehnat huquqlarining muntazam buzilishi va majburiy mehnatga sabab bo'layotganini ta'kidlab keladilar.
Fozilovning Aerial shirkati deysizmi yoki boshqa oligarxlarning shirkatlari, bular kreditlar hisobiga sarmoya kiritgan shirkatlar. To'g'ridan-to'g'ri investitsiya kiritmagan ular. Hammasi kredit. Kreditlar yopilmasa muammo kelib chiqadi. Bu shirkatlar go'yoki milliardlab dollarlik ishlarni qilyapti, lekin ishchilarga beradigan pul yo'q. Hamma muammo ham shunda.
O'zbekistonda oyliklardan qarzdorlik bo'yicha statistik ma'lumotlar e'lon qilinmaydi, ammo ham davlat, ham xususiy sektor korxonalarida oylik maoshlarni vaqtida yoki to'liq bermaslik surunkali muammoga aylangan. Maoshlarning vaqtida berilmasligi 2020-yilning oktyabrida Qashqadaryoning O'zor tumanidagi O'zbekiston GTL zavodi qurilishida mehnat qilayotgan ishchilarning ommaviy ish tashlashi va tartibsizliklarga sabab bo'lgan edi. GTL zavodining yuzlab ishchisi isyon ko'targandi o'shanda. O'sha vaqtda O'zbekiston GTL zavodini Enter Engineering shirkati qurayotgandi.
Отсутствие независимых профсоюзов позволяет им нарушать коллективный договор.
O'zbekistonda mehnat huquqlari, jumladan oylik maoshlar bo'yicha ish beruvchilar zimmasiga javobgarlik yuklovchi, oyliklar kechiksa ishchilarga katta miqdorda kompensatsiya to'lanishi ko'zda tutilgan qonunlar qabul qilingan. Lekin mustaqil kasaba uyushmalarining yo'qligi qog'ozdagi bu islohotlarni yo'qqa chiqarmoqda. Mustaqil kasaba uyushmalari yo'q O'zbekistonda nimani ko'ryapmiz? Oyliklar berilmayapti, mehnat huquqlari buzilyapti. Ishchilar ishdan haydalishdan qo'rqib, hech bir joyga shikoyat qila olmaydi. Shikoyat qilsa, ishidan ayrilishni biladi. Hamma muammo mustaqil kasaba uyushmalarining yo'qligidan kelib chiqyapti.
Нет механизма исполнения, потому что, знаете, за каждый день просрочки по законодательству должна быть выплата.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter – ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Rossiyaning keng ko'lamli bosqini boshlanganidan beri Ukraina qo'shinlari 30 ga yaqin markaziy osiyolikni asirga olgan. Bu haqda Ukraina adliya vaziri Olga Stefanishina Ozodlikning Noviny Priazovye loyihasi so'roviga javoban ma'lum qildi. Qayd etilishicha asirga olinganlarning aksariyatida fuqaroligini tasdiqlovchi hujjatlari yo'q. Shu sabab bu ularning so'zlari asosida aniqlangan. Harbiy asirlar bilan ishlash bo'yicha muvofiqlashtiruvchi shtab vakili Petro Yatsenko Ukraina asirga olingan markaziy osiyoliklarni o'z askarlariga almashtirishga harakat qilayotganini aytadi. Ammo Yatsenkoning aytishicha, Rossiya bundan manfaatdor emas.
Ularning taqdirlari achinarli, chunki ular na o'z vatanlariga, na ularni pul bilan urushga jalb qilgan yoki majburlagan Rossiyaga kerak. Ular bizga ham kerak emas. Bizning maqsadimiz soliq to'lovchilarining pullarini ularga sarflash emas. Biz ularni tezroq o'zimizning askarlarga almashtirishni istaymiz. Shuning uchun Rossiya armiyasi bilan shartnoma tuzayotganlar qayerga ketayotgani va buning oqibatlari qanday bo'lishini tushunishlari kerak.
O'tgan yil noyabrda Rossiya tashqi ishlar vazirligi rasmiy vakili Mariya Zaxarova Rossiya harbiy asirlarini almashtirish bo'yicha muloqotni rad etmaganini ta'kidlagan. Biroq Rossiya hukumati asirga olingan boshqa davlatlarning fuqarolari haqida rasmiy bayonot bermadi. Eslatib o'tamiz, 2024 yili Plenne SVO YouTube kanalida Ukraina qo'shinlari asirga olgan markaziy osiyoliklarning videolari e'lon qilingan. Ularning birida qirg'izistonlik o'zbek Alisher Tursunov urushga majburan yuborilganini aytgan. Yana bir Tojikiston fuqarosi Jafar Muhammadzoda urushga quruvchi bo'lib borishga rozi bo'lganini, ammo Ukrainaga borgach qo'liga
ega avtomat olishga majburlanganini iddao qilgan. 2024-yil oktyabrida ozodlikning qirg'iz xizmati Ukraina urushida Rossiya tomonida jang qilib halok bo'lgan 51 nafar qirg'izistonlikning shaxsini aniqlagan. 2023-yilda BBC Rossiya armiyasi safida jang qilib 34 nafar O'zbekiston fuqarosi o'lganini xabar bergan. Tahririyatning yozishicha, urushda Rossiya tomonidan Markaziy Osiyo davlatlarining kamida 93 nafar fuqarosi halok bo'lgan. Ukraina qurolli kuchlari safida urushda ishtirok etayotgan Markaziy Osiyoliklar ham bor. Nastayashe Vremya nashri 2023-yilda Ukraina armiyasidagi Markaziy Osiyoliklar to'g'risida hujjatli film suratga olgan edi. Markaziy Osiyo davlatlari o'z fuqarolariga Ukraina urushida ishtirok etganlar jinoiy javobgarlikka tortilishini muntazam eslatib keladi. Urushga yollanganlar vatanlarida 5 yildan 10 yilgacha ozodlikdan mahrum qilinadi.
Omonmisiz vatandosh? Muammo yoki yutuqlaringiz haqida bizning ijtimoiy tarmoqlardagi akkauntlarimizda so'zlab berishni istasangiz, biz bilan Telegram orqali bog'laning.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Deportatsiya bo'ladiganlarni birinchi qatorida turibdi. Hammasi o'qiyapti, hamma o'sha tanishlarim biladiganlarim.
Donald Tramp hokimiyatga kelishi ortidan Amerikada muhojirlarga nisbatan nazorat tobora kuchayib bormoqda. AQSh immigratsiya politsiyasi o'tgan haftada noqonuniy muhojirlarni aniqlab hibsga olish maqsadida ilk reydlarni boshladi. Migrant media loyihasi suhbatlashgan Amerikadagi o'zbeklar hozircha vaziyat keskin o'zgarmaganini, ammo reyd va Trampning yangi farmonlari muhojirlarni tashvishga solganini aytadilar.
Reyd boshlandi, mana Chicago'da shahar lekin Nashville'da bu turada lekin hozircha yaxshi chiqana muammo yo'q, hozircha chap ketdi, anaqa ketdi degan hali ko'rmadim. Aytishyapti advokatlar, oldin ham shunaqa vaziyat bo'lgan, bosilib ketgan, lekin bu safar sal jo'skiroq bo'ladi. Yaxshi bo'lib ketadi deyishyapti-ku, endi ko'ramiz-da.
NBC News telekanalining xabar berishicha, tekshiruvlar Chicago va Nyu-Yorkdan boshlangan. AQSh immigratsiya va bojxona xizmatiga ko'ra, 23 yanvardan 29 yanvargacha 5537 nafar migrant qo'lga olingan va 4333 nafar migrantni qamoqqa olish bo'yicha order so'ralgan. The Washington Post gazetasi Tramp reydlarning natijalaridan noroziligini bildirdi. Qayd etilishicha, har bir mahalliy immigratsiya politsiyasi bo'limiga kuniga 75 dan kam emas migrantni hibsga olish vazifasi yuklangan. Bu normani bajarmaganlar jazolanishi aytilmoqda. Agar bu reja amalga oshsa, mamlakat bo'ylab bir kunda 1,500 nafar migrant hibsga olinishi kutilmoqda. Biz bilan suhbatlashgan yana bir o'zbekistonlik, AQShda noligal yurgan o'zbeklar ko'pligini va birinchi navbatda ular deportatsiya qilinishini ta'kidlaydi.
Haq huquqingiz bor, bir yil ichida to advokat ko'rib dokumentlaringizni topshirishga, uni qila olmaganlar bor, ma'lum bir sabablarga ko'ra, yo ish joyini topa olmay, yo advokatga bu ham katta pul xarajat qila olmay, ular hozir ana shu katta ehtimol bilan deportatsiya bo'ladiganlarni birinchi qatorida turibdi va qo'rqyapti. Hammasi o'qiyapti, hamma o'sha tanishlarim biladiganlarim.
Reydlarda hibsga olingan muhojirlarni tezroq deportatsiya qilish uchun Tramp ma'muriyati immigratsiya va bojxona xizmatining vakolatlarini kengaytirdi. Endilikda Amerikada 2 yildan ko'p yurganini isbotlay olmaganlarni sudsiz deportatsiya qilish mumkin. The New York Times gazetasining yozishicha, oldin sudlar uchun 3 milliondan ortiq ishlarni qisqa vaqtda ko'rib chiqish og'ir bo'lgan. Shu sabab ba'zi sud jarayonlari bir necha yil davom etgan. So'nggi yillarda AQShga migrantlar oqimi misli ko'rilmagan darajaga yetdi. Tramp nafaqat chegaralarni yopish, balki barcha noqonuniy muhojirlarni mamlakatdan chiqarib yuborish va'dasi bilan saylandi. U bu choralar milliy xavfsizlikni ta'minlash uchun zarurligini ta'kidlaydi. Nyu-Yorkdagi migratsiya masalalari bo'yicha yurist Abadir Barrening aytishicha, endilikda muhojirlarning sud jarayonlari ham og'irlashadi.
Tramp sud jarayonlarini qiyinlashtirishga harakat qilyapti. Immigratsiya sudlari hukumatga bo'ysunadi.
ular shtatlarning sudlari yoki federal sudlar kabi to'liq mustaqil emas. Shuning uchun Tramp immigratsiya sudlarini o'zgartirishga harakat qilyapti. Bu shtatning qaysi partiyani qo'llab-quvvatlashiga bog'liq. Demokratlarnimi yoki respublikachilarni? Nyu-York, San-Fransisko, Los-Anjeles, Chicago'da oldingidek bo'ladi. Ammo Georgia, Arizona, Floridada muhojirlar uchun qiyinchiliklar ko'payadi. Ammo bu sudyaga ham bog'liq. Ko'p yillardan beri ishlayotgan sudyalar migrantlarga nisbatan qattiqqo'l bo'lmasligi mumkin.
O'zbekistonda muddatli harbiy xizmatga chaqiruv e'lon qilindi. Toshkentda farrosh lift shaxtasida halok bo'ldi. AQShga borish istagidagi o'zbekistonlik aldov qurboni bo'ldi. O'zbekistonda halol sertifikatlash tartibi joriy etilmoqda. Alisher Usmonovning Germaniyadagi villasi sotuvga qo'yildi. Tojikistonning qamoqxonada chiqqan isyonda bir necha kishi o'ldi. G'arbiy sohilda isroilliklarni o'qqa tutgan mergan o'ldirildi. AQSh davlat kotibi Musaidni ham vaqtincha boshqarib turadi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Moskvada tan olmagan DNR boks federatsiyasi rahbari va Ukraina tomonidan qidiruvda bo'lgan kriminal avtoritet portlatib ketildi. Seshanba kuni AQSh, Kanada, Meksika va Xitoydan mamlakatga olib kiriladigan barcha tovarlarga import bojlarini kiritadi. Rossiya bosh vaziri Qirg'izistonni Rossiya kompaniyalariga nisbatan tovlamachilikda aybladi. Ukraina urushining 1076 kuniga oid yangiliklar bilan Ozodlikda Umid Bobomatov. Assalomu alaykum. Rossiya harbiylari yakshanba kuni so'nggi 24 soat ichida Ukraina harbiy infratuzilmasiga, jumladan aeroport inshootlari, yoqilg'i omborlari va o'q-dorilar omborlariga hujum qilganini ma'lum qildi. Rossiya havo hujumidan mudofaa bo'linmalari Ukrainaning HIMARS raketalarini tutib oldi va bir necha o'nlab dronlarni urib tushirdi deb xabar berdi Rossiya mudofaa vazirligi. Shu kuniyoq Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi yakshanba kuni tushdan keyin front chizig'ida o'nlab janglar bo'lib o'tganini ma'lum qildi. Ukraina tomoniga ko'ra, Rossiya qo'shinlari o'z kuchlarini Pokrovsk va Kupyansk yo'nalishlari bo'ylab jamlashda davom etgan. Ukraina harbiy qismlari esa mudofaa pozitsiyalarini egallab, Rossiya tomonining ko'plab hujumlarini qaytargan. Ozodlik kurashayotgan tomonlar berayotgan ma'lumotlarni mustaqil manbalardan tezkor tekshirish imkoniga ega emasligini eslatib qo'ymoqchiman. 3-fevralga o'tar kechasi Volgograddagi neftni qayta ishlash zavodi Ukraina dronlarining hujumi chog'ida yonib ketdi. Bu haqda viloyat gubernatori Andrey Bachalov ma'lum qildi. Uning so'zlariga ko'ra, neftni qayta ishlash zavodi hududidagi mahalliy yong'inlar kelib chiqqan. Ba'zi ma'lumotlarga ko'ra, zavod Lukoil shirkatiga tegishli. Ukraina dronlari tunda Astraxan viloyatiga, jumladan yoqilg'i energetika kompleksi obyektiga ham hujum qildi deb xabar berdi viloyat gubernatori Igor Babushkin. Uchuvchi apparatlardan biri qulaganda yong'in sodir bo'ldi deya qo'shimcha qildi u. Astra va Baza Telegram kanallari mahalliy aholiga tayanib Gazprom zavodida yong'in kelib chiqqanini haqida yozmoqda. Bugun tunda havo trevogasi tufayli Orenburg gazni qayta ishlash zavodidan ham minglab ishchilar evakuatsiya qilindi. Ozarbayjon aviakompaniyasi Azal dushanba kuni ertalab Bokudan Astraxanga va orqaga barcha reyslarni noma'lum muddatga to'xtatganini ma'lum qildi. Bu Astraxan ustidagi havo hududining vaqti bilan yopilishi bilan bog'liq, deyiladi kompaniya bayonotida. Eslatib o'tamiz, avvalroq O'zbekiston havo yo'llari ham Rossiya hududi ustidagi ba'zi parvozlarni to'xtatgani haqida xabar bergan edi. Rossiya mudofaa vazirligi ma'lumotlariga ko'ra, 3-fevralga o'tar kechasi Rossiya hududlari osmonida 70 dron urib tushirilgan, Rossiyaning 9 aeroporti o'z faoliyatini vaqtinchalik chekladi. Arbat batalyonining asoschisi 40
6 yoshli Armin Sarkisyan Moskvadagi Aliyuparusa turar joy majmuasida yuz bergan portlashdan omon qoldi. U komada, oyog'i amputatsiya qilingan. Bu haqda Izvestiya TASS va RIA Novosti manbalari xabar bermoqda. Ularning ma'lumotlariga ko'ra, Armen Sarkisyan chap oyog'ini travmatik amputatsiya qilgan. Sarkisyanning qo'riqchilaridan biri o'lgan, boshqasining miyasi chayqalgan, barmoqlari jarohatlangan, boshi va bo'yindan ko'plab jarohatlar olgan. Qolgan ikki qurbonning boldir suyaklari singan deb yozadi Izvestiya nashri. Bomba turar joy majmuasi foyesidagi divan yoki kreslaga joylashtirilgan bo'lishi mumkin. Bu jabrlanganlarning jarohatlari xususiyatidan dalolat beradi deya qayd etadi Baza kanali. Portlovchi qurilma 1 kilogram trotilga teng quvvatga ega bo'lgan deb yozadi TASS. Armen Sarkisyan Arman batalyoni, ya'ni Arbat yaratuvchisi sifatida ham tanilgan ayirmachi DNR hududining boks federatsiyasi prezidenti. Ushbu bo'linma Rossiya mudofaa vazirligi tomonidan boshqariladigan Redut xususiy harbiy shirkatiga bo'ysunadi va Rossiyaning Ukrainaga bostirib kirishda qatnashgan deb yozadi Vazhniy Istoriya loyihasi. Ukraina matbuoti uni Ukrainada Armen Garlovskiy nomi bilan tanilgan kriminal avtoritet deb ataydi. Arbat batalyonining asoschisi Yevromaydon paytida Titushki deb nomlangan provokatorlar guruhlariga rahbarlik ham qilgan. Ukraina matbuotining yozishicha u Rossiyaga qochib ketgan Ukraina sobiq prezidenti Viktor Yanukovichning yaqin tanishi hamdir. Armen Sarkisyan shuningdek Chechen rahbariyati bilan yaqin aloqalarda bo'lgani aytiladi. 4 fevral seshanba kuni Kanada, Meksika va Xitoydan AQShga olib kiriladigan barcha tovarlarga import bojlari kiritiladi. Meksika va Kanada importiga bojlar 25% miqdorida belgilandi. Neft va neft mahsulotlari bundan mustasno, ularga 10% tariflar qo'llaniladi. Xitoy tovarlariga import solig'i 10%ni tashkil qiladi. Prezident Trampning Qo'shma Shtatlarning eng yaqin va muhim savdo hamkorlari tovarlariga tariflar joriy etish niyati uzoq vaqtdan beri ma'lum bo'lsa-da, Wall Street'dagi munosabatdan kelib chiqqan holda uning bu haqdagi farmonni imzolash qarori ko'pchilik uchun kutilmagan bo'ldi. Oq uy matbuot kotibi prezident farmoni kuchga kirishini tasdiqlagandan so'ng juma kuni aksiyalar narxi keskin tushib ketdi. Qo'shma Shtatlar, Kanada va Meksika so'nggi daqiqada qandaydir murosaga erisha oladi degan umidlar so'ndi. Yakshanba kuni Kanada bosh vaziri Jastin Trudeau Amerika tovarlarining muhim qismiga tariflar joriy etilishini e'lon qildi.
Bugun kechqurun men Kanada AQShning savdo harakatlariga 150 milliard dollarlik amerikalik tovarlarga 25% tariflar bilan javob berishini e'lon qilaman. Bu seshanba kunidan boshlab 30 milliard dollarlik tovarlarga zudlik bilan tariflarni o'z ichiga oladi. So'ngra Kanada kompaniyalari va ta'minot zanjirlariga alternativalarni izlashga imkon berish uchun 21 kun ichida 125 milliard dollarlik AQSh tovarlariga qo'shimcha tariflar kiritiladi. Biz Kanada uchun qattiq turibmiz. Biz mamlakatlarimiz dunyodagi eng yaxshi qo'shni bo'lib qolishlarini ta'minlash uchun qat'iy turamiz.
Kanada bosh vaziri Jastin Trudeau va Meksika prezidenti Claudia Sheinbaum AQShning Kanada va Meksikaning import qilinadigan mahsulotlariga yangi tariflar joriy etish qarorini muhokama qildi deb xabar berdi Trudeauning ofisi. Telefon muloqoti davomida ikki yetakchi umumiy manfaatlarga oid masalalarda hamkorlik qilish hamda ikki tomonlama aloqalarni mustahkamlashga kelishib oldi. Bir kun avval AQSh prezidenti Donald Trump Kanadadan olib kiriladigan ayrim tovarlarga va Meksikadan keladigan barcha mahsulotlarga 25% tovar joriy etish to'g'risidagi farmonni e'lon qilgandi. Bunga javoban Kanada seshanba kundan boshlab AQSh import qilinadigan 30 milliard Kanada dollari qiymatidagi mahsulotlarga 25% tarif joriy etishini e'lon qildi. Meksika prezidenti Claudia Sheinbaum Meksika iqtisodiyot vazirligiga Trump ma'muriyati tomonidan joriy etilgan boj tariflariga javoban mamlakat manfaatlarini himoya qilish uchun tegishli choralar ishlab chiqish bo'yicha topshiriq berdi. Trampning bojlari bozorlarni chayqatib yubordi va buning ortidan Yevropa aksiyalari pasaymoqda. Ayni damda AQSh dollari Xitoy yuaniga nisbatan ofshor savdoda rekord darajaga ko'tarildi. Bu 2003 yildan beri Kanada valyutasiga nisbatan eng kuchlisi va 2022 yildan beri Meksika pesosiga nisbatan eng kuchli ko'rsatkichdir. Osiyo fond bozorlari dushanba kuni keskin pasayib ketdi. Yevropa va AQSh aksiyalari futurslari prezident Donald Trampning Kanada, Meksika va Xitoyga qo'ygan tariflari keng ko'lamli savdo urushi va global o'sishga zarba berishdan qo'rqishni kuchaytirgandan so'ng keskin tushib ketdi. Tramp Yevropa ittifoqiga ham tez orada bojlar joriy etishga va'da berdi. AQSh prezidentining so'zlariga ko'ra, Yevropa ittifoqi Qo'shma Shtatlardan foydalanib, mamlakatning Yevropa ittifoqi bilan savdo kamomadi 300 milliard dollarga yetgan. Atlantika okeanining narigi tomonidagi hamkorlar avtomobillar va Amerika qishloq xo'jaligi mahsulotlarini qabul qilmaydi. Qo'shma Shtatlar esa hamma narsani qabul qiladi deb tushuntirdi Donald Tramp.
Bizda 300 milliard dollardan ortiq kamomad bor. Ular bizning mashinalarimizni, qishloq xo'jaligi mahsulotlarini olib ketishmaydi, deyarli hech narsani olishmaydi. Biz esa ulardan hamma narsani, millionlab mashinalarni, katta miqdordagi oziq-ovqat va qishloq xo'jaligi mahsulotlarini olamiz. Shuning uchun Britaniya butunlay aqldan ozgan va biz Britaniyani ko'ramiz, lekin Yevropa ittifoqi haqiqatan ham butunlay aqldan ozgan. Britaniya butunlay aqldan ozgan, lekin men buni hal qilish mumkin deb o'ylayman. Ammo Yevropa ittifoqi ular qilgan vahshiylikdir.
Menda vaqt jadvali yo'q, lekin bu juda tez orada sodir bo'ladi, dedi AQSh prezidenti matbuot brifingida. Bundan tashqari, Trampning buyrug'iga ko'ra, AQSh hukumat veb-saytlarida gender xilma-xillikka bag'ishlangan minglab sahifalar olib tashlandi. Donald Tramp yana bir bor yangi valyuta yaratib, dollardan voz kechishga urinayotgan uchun BRICS'ga a'zo mamlakatlarga ham 100% boj kiritish bilan tahdid qildi. AQSh BRICS mamlakatlaridan yangi valyuta yaratmaslik va dollar o'rniga hech qanaqa boshqa valyutani dastaklamaslikni talab qiladi, deb yozgan Tramp True Social ijtimoiy tarmog'ida. Unga ko'ra, BRICS xalqaro savdoda AQSh dollarini boshqa valyuta bilan almashtirishga hech bir imkon yo'q. Bu ishni qilishga uringan har qanaqa mamlakat esa boj bilan salomlashib, Amerika bilan xayrlashishi lozim bo'ladi. Qirg'iziston davlat soliq xizmati rahbari Almanbet Shikmambetov Rossiya bosh vaziri Mikhail Mishustinning Qirg'izistondagi rus kompaniyalariga tovlamachilikka uchrayotgan bayonotini izohlar ekan, janob Mishustin mamlakat rahbariyati haqida gapirar ekan, noaniqlik qildi va tovlamachilik so'zi qo'pol mubolag'a dedi.
Iqtisodiy masalalarga siyosiy rang berildi deyish mumkin. Ehtimol bu Mikhail Mishustinning xolis ma'lumotga ega bo'lmagani bilan bog'liqdir. Mamlakat rahbariyati aksincha barcha sohalarda shaffoflikni ta'minlash maqsadida keng ko'lamli islohotlarni amalga oshirib, korrupsiyaviy sxemalarni bartaraf etish bo'yicha jiddiy choralar ko'rmoqda.
U Qirg'iziston hukumati soliq to'lovchilarni ajratmasligini bildirdi. Agar kimdir qasddan soliqlarni yashirishga urinsa, tegishli organlar milliy qonunchilik doirasida harakat qiladi, dedi Shikmamatov. Qirg'iziston davlat soliq xizmati rahbari: "Bu oddiy iqtisodiy masala va bu ikki davlat o'rtasidagi strategik munosabatlarga ta'sir qilmasligi kerak", deb ta'kidladi. O'tgan hafta Rossiya bosh vaziri Mikhail Mishustin qirg'izistonlik hamkasbi Abdulbek Qasmaliyev bilan uchrashuvda Qirg'iziston hukumatini rus kompaniyalariga qarshi tovlamachilik harakatlarida ayblagandi. Uning so'zlariga ko'ra, ular Qirg'iziston iqtisodiyotini rivojlantiryapti va yangi ish o'rinlarini yaratyapti.
Konkretni fakti.
Noqonuniy, ba'zan tovlamachilik harakatlarining aniq faktlari Rossiya tashqi ishlar vazirligi diplomatik notasida bayon etilgan. Biz Qirg'iziston rahbariyatidan kompaniyalarimizga nisbatan ma'muriy bosimni to'xtatishni hamda rossiyalik investorlarning huquq va qonuniy manfaatlari himoyasini ta'minlashni so'raymiz.
2023 yilning noyabrida Qirg'iziston prezidenti Sadir Japarov mamlakatda korrupsiyani 90% yo'q qilishga muvaffaq bo'lganini, bu esa davlat byudjetini ko'paytirayotganini e'lon qilgandi. Transparency International tashkilotining 2024 yil yanvar oyida e'lon qilingan hisobotiga ko'ra, Qirg'iziston korrupsiya indeksida 180 mamlakat ichida 141 o'rinni egallagan. Mamlakat o'z reytingida 2022 yilga nisbatan bir pog'ona pastlagan. Isroil harbiylari bosib olingan g'arbiy sohilda bir nechta binolarni bombardimon qildi. Falastin davlat axborot agentligining xabariga ko'ra, Jenin qochqinlar lagerida taxminan 20 ta bino vayron bo'lgan. Isroil kuchlari 2 haftadan beri Jeninda keng ko'lamli operatsiya o'tkazmoqda. Isroil harbiylari aksil terror operatsiyasi mahalliy jangarilar va qurol-yarog' omborlarini yo'q qilishga qaratilganini iddao qilgan. Isroil armiyasi vakili hujumga izoh berar ekan, Jenin shahrida terrorchilik infratuzilmasi sifatida foydalanilgan bir nechta inshootlar yo'q qilindi deya ta'kidladi. Jenin kasalxonasi direktori Hisam Bakerning Falastin davlat axborot agentligiga aytishicha, portlash natijasida kasalxonaning bir qismi zarar ko'rgan, biroq katta talafot yetkazilmagan. Jenin 1948-yilda Isroil tashkil etilgandan keyin o'z uylaridan haydalgan va qochgan falastinliklar uchun qurilgan shahar hisoblanadi. Shahardagi qochqinlar lageri o'nlab yillar mobaynida jangovar harakatlar markazi bo'lib kelgani bois Isroil xavfsizlik kuchlarining muntazam reydlariga nishon bo'lgan. Isroil kuchlari Hamas bilan o't ochishni to'xtatish bo'yicha kelishuvga erishgandan 2 kun o'tib, 21-yanvarda vertolyotlar va zirhli texnika bilan shaharga hujum boshladi. Hamas Jenindagi xunrezliklar ortidan Isroilga qarshilikni kuchaytirishga chaqirmoqda. Jenindagi falastinlik oilalar esa 3 fevral dushanba kuni Isroilning g'arbiy sohildagi lagerga ko'p kunlik reydi chog'ida halok bo'lganlardan 7 nafarini dafn etishga muvaffaq bo'ldi. Oldingi chiziqdagi Ukraina batalyonlari shaxsiy tarkibni tashish, o'q-dorilarni yetkazib berish va yaradorlarni evakuatsiya qilish uchun yangi zirhli transport vositasini olgandan beri bir necha oy o'tdi. 33-chi alohida mexanizatsiyalashgan brigadaning 32 yoshli haydovchisi va mexanigi frontda yetarlicha zirhli mashinalar bo'lishi muhimligini ta'kidlaydi.
Transport yo'qligi tufayli yaradorlarni olib ketolmay qolgan holatlar ko'p bo'ldi. Biz buni o'z vaqtida bajara olmadik va ular vafot etdi.
Qo'shma Shtatlar va uning ittifoqchilari tomonidan yetkazib beriladigan zirhli transport vositalari ayniqsa qimmatlidir. Chunki hatto eski modellar ham Ukraina kuchlari uchun odatda mavjud bo'lgan sovet davridagi uskunalardan ko'ra samaraliroq va mustahkam. Jo Bayden prezidentligining so'nggi yilida Ukrainaga ta'minot va qurol-yarog' yetkazib berish bo'yicha muhim qarorlar sezilarli kechikishlarga duch keldi.
So every time we're asking for something it comes 6-9 months later.
Har safar biz biror narsa so'raganimizda u urushda vaziyat allaqachon o'zgargandan keyin 6 yoki 9 oy o'tgach keladi. Va o'z vaqtida kelmagani uchun ko'zlangan ta'sir kuchini yo'qotmoqda. Yetkazilgandan keyin.
It could have done if it came in time.
Yordamning kechikishi Ukrainaga 60 milliard dollarlik qo'shimcha yordam ko'rsatish bo'yicha Kongressdagi tortishuvlar, Donald Trump va Kongressdagi respublikachilar Trumpning muvaffaqiyatli prezidentlik saylovi manzarasida yuzaga keldi. Ammo mablag'larni yetkazib berish tasdiqlangandan keyin ham kechikaverdi. Trumpning Washingtonda hokimiyatga qaytishi bilan Ukrainaning harbiy harakatlariga nisbatan noaniqlik kuchaydi. Biden Trump inauguratsiyasi arafasida Ukrainaga qurol yetkazib berish va yangi harbiy yordam e'lon qilishni tezlashtirdi. Biroq yangi ma'muriyat istalgan vaqtda Ukrainaga harbiy va moliyaviy yordamni to'xtatib qo'yishi mumkin. Hatto allaqachon rejalashtirganlarini ham. Bu bugungi yangiliklar edi. Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan muhim voqea hodisalarini biz bilan birga kuzating. Videoni tarmoqlarda ulashishni va unga like bosishni unutmang. Xayr, omon bo'ling.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Rus raketasi oqibatida Poltavada halok bo'lgan tinch aholi soni 14 kishiga yetdi. Rossiya navbatdagi havo hujumlarida Ukrainadagi gaz infratuzilmasini nishonga oldi. Zelenskiy Tramp va Putinning Ukrainasiz muzokaralarini xavfli deb atadi. Ukraina urushining 1075-yinchi kuni tafsilotlari bilan Ozodlik studiyasida men Sadiriddin Ashur. Assalomu alaykum. Rossiya raketasi kecha ertalab Poltava shahridagi ko'p qavatli uyni nishonga oldi. Ukraina rasmiylarining ma'lumotiga ko'ra, hujum natijasida kamida 14 kishi halok bo'lgan va 13 kishi yaralangan. Ulardan 3 nafari bola. Shanba kuni Poltavadan tashqari yana boshqa shaharlarga ham rus raketa va dronlari hujum qilgan. Ukraina rasmiylarining xabariga ko'ra, bu hujumlar natijasida kamida 8 kishi halok bo'lgan, mamlakat bo'ylab o'nlab turar joy binolari va energetika infratuzilmasiga zarar yetgan. Poltava shahar ma'muriyatining ma'lum qilishicha, hujumda 18 ta ko'p qavatli uy, bitta bolalar bog'chasi va energetika infratuzilmasiga shikast yetgan. Kecha Rossiya shaharlarimizga raketa, dron va aviabombalardan hujum qildi deb ta'kidladi Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy. Unga ko'ra, 6 viloyat hujum natijasida zarar ko'rgan. Har bir terror hujumi bizga Rossiyadan himoyalanish uchun ko'proq yordam kerakligini ko'rsatmoqda. Har bir havo mudofaa tizimi, har bir raketaga qarshi tizim insonlar hayotini saqlab qoladi, dedi Zelenskiy o'z video murojaatida. Rossiya dron hujumi natijasida Xarkov shahrida 1 kishi halok bo'lgan, yana 4 kishi yaralangan. Sumy viloyatida esa 3 nafar politsiya xodimi xizmat vaqtida hujum qurboniga aylandi, deb xabar bermoqda mintaqa rasmiylari. Ukraina rasmiylariga ko'ra, Zaporojye shahri va Xmelnytskiy viloyati ham hujumga uchragan. Iste'fodagi harbiy Igor Yavorskiy Poltavadagi turar joy binosiga hujumda o'g'li, kelini va nabirasi halok bo'lgan deb ishonadi. U butun kunni hujum sodir bo'lgan joyda oila a'zolarining jasadlarini kutish bilan o'tkazdi. Bu yerda Yavorskiy yolg'iz emas. Bu singari yana bir qancha odam yaqinlarining jasadini izlab kelgan. Ular sabr bilan qutqaruvchilar uy vayronlari ostidan jasadlarini olib chiqishni kutib turibdi. Har safar qutqaruvchilar qurbonlarni olib chiqar ekan, Yavorskiy umid bilan jasadlarni ko'zdan kechiradi. Ammo hozircha bino vayronalari ostidan o'g'li Dmitriy, kelini Alyona va nabirasi Sofiyaning jasadlari topilganicha yo'q.
Это не он. Вся семья, молодые люди.
O'g'lim, kelinim va nabiram shu yerda. Ularning uchalasi ham shu yerda bir lahzada halok bo'lgan.
Yavorskiyning oilasi 1-chi qavatda yashagan. Qutqaruvchilar kirish qismida hech qanday tiriklik belgisi topilmaganini aytmoqda.
Все втроём погибли в одну секунду.
Butun oila 37 yoshli o'g'lim va 9 yoshli nabiram halok bo'ldi. Putin bilan birga Rossiya ham butunlay yo'q bo'lishini xohlayman. Ularni yana 100 yil nafrat bilan eslashadi.
Qutqaruvchilar vayronalar orasidan yurib yo'l topishga harakat qilmoqda. Qutqaruv ishlariga maxsus texnika ham jalb qilingan.
1991-yilda Sovet Ittifoqi parchalangan paytdan beri bizning buyuk davlatimiz Ukrainani yo'q qilish uning yagona maqsadi bo'lgan.
O'tgan kecha Rossiya Ukrainaga dron va raketalar bilan yalpi hujumni amalga oshirdi. Mamlakat bo'ylab o'nlab turar joy binolariga zarar yetdi, deya xabar bermoqda Ukraina rasmiylari. Ichki ishlar vazirligining ma'lum qilishicha, Rossiya raketasi Poltava shahridagi turar joy binosiga urilgan. Bir necha kishi halok bo'ldi, o'nlab odam, jumladan bolalar jarohatlandi. O't o'chiruvchilar va qutqaruvchilar vayronalar ostidan tirik qolganlarni qidirishda davom etmoqda. Mahalliy hokimiyat vakillarining bildirishicha, shahardagi ko'p qavatli uylar, bolalar bog'chasi va energetika infratuzilmasiga zarar yetgan. Juma kuni Rossiya Ukrainaning Odessa shahriga raketa hujumini uyushtirib, tarixiy binolarga jiddiy zarar yetkazgan va bir necha kishining jarohatlanishiga sabab bo'lgan edi. Urushning 3 yilligi yaqinlashar ekan, har ikkala tomon dronlar bilan bir-birining infratuzilmalariga zarba berib, ta'minot yo'llarini izdan chiqarishga harakat qilmoqda. Rus qo'shinlari Ukraina sharqida asta-sekinlik bilan oldinga siljishda davom etib, tobora strategik ahamiyatga ega Pokrovsk markazi tomon yaqinlashmoqda. Rossiyaning Pokrovsk yo'nalishidagi hujumlari Ukraina kuchlari bosh shtabi o'tgan sutkada Rossiyaning butun front bo'ylab kuzatilgan 110 hujumidan 40-tasi Pokrovsk yo'nalishida bo'lganini ma'lum qildi. Pokrovsk Ukraina mudofaasining Donetsk viloyati g'arbidagi eng muhim tayanch nuqtasi hamda Rossiyaning so'nggi yildagi asosiy hujum yo'nalishidir. Ukrainaning frontdagi vaziyatni kuzatib boruvchi Deep State loyihasi xabariga ko'ra, Rossiya qo'shinlari Vazdivijinka va Kotlina atrofida oldinga siljigan. Vazdivijinka Pokrovskdan sharq tarafda, Donetsk viloyati sharqiy qismidagi Konstantinovka va Chasovyarga eltuvchi logistik muhim yo'l bo'yida joylashgan qishloq. Kotlina esa Pokrovskdan janubiy g'arbiy tarafda joylashgan. Hozirda Rossiya armiyasi taxminan 10 km naridan boshlanadigan Dnepropetrovsk viloyati yo'liga yorib o'tish uchun Pokrovskga hujum qilib, shaharni sharq va g'arbdan qurshab olishga urinmoqda. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Kursk viloyatining Sudja shahridagi maktab-internat yotoqxonasiga qilingan hujumda kamida 4 kishi halok bo'lganini aytib, bu Rossiyaning urush olib borish taktikasi qandayligini ko'rsatadi dedi. Sudja shahri Ukraina chegarasidan 12 km uzoqlikda joylashgan. Ular o'nlab tinch aholi vakili bo'lgan binoni vayron qilishdi. Rossiya 10 yillar avval Chechenistonga qarshi xuddi shu tarzda urush olib borgan. Ular Suriyada ham aynan shu yo'l bilan odamlarni o'ldirgan. Rossiya xuddi shu tarzda bombalar bilan Ukraina uylarini vayron qilmoqda deb yozdi Zelenskiy. Ukraina va Rossiya Kursk viloyatining Kiyev nazoratidagi hududida sodir bo'lgan halokatli hujumda bir-birini ayblamoqda. Ukraina qurolli kuchlari Rossiya ustidan turib, Sujadagi maktab internetga bomba tashlagani va kamida 4 kishining umriga zomin bo'lganini bildirdi. Ushbu maktab internet evakuatsiya qilinishi kutilayotgan odamlarga boshpana uchun mo'ljallangan bo'lgan. Shanba kuni mahalliy vaqtdan soat 22 ga kelib 84 kishi qutqarilgan. 4 nafar yarador og'ir ahvolda. Qutqaruv va tozalash ishlari davom etmoqda. Rossiya Mudofaa vazirligi o'z bayonotida Ukraina qo'shinlari Sujadagi maktab internetga maqsadli raketa zarbasi berganini iddao qildi. AQSh va Rossiyaning urushni to'xtatish bo'yicha Kiyev ishtirokisiz muzokara qilishi barchaga xavf soladi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Associated Press bilan intervyuda shu haqda gapirdi. Avvalroq Donald Trump o'z ma'muriyati Moskva bilan muhokamalar o'tkazganini ma'lum qilgan, ammo unda kimlar ishtirok etganiga aniqlik kiritmagandi. Ularning aloqalari bo'lishi mumkin, biroq Ukraina haqida bizsiz gaplashish barcha uchun xatarli bo'ladi, urg'uladi Zelenskiy. Qolaversa, Ukraina prezidentiga ko'ra, muzokaralarda AQSh, Rossiya va Ukrainadan tashqari Yevroittifoq vakillari ham ishtirok etishi shart.
Menimcha, natijaga erishish uchun bizga ko'proq narsa kerak. Tushunaman. Urush tezroq bitsin degan umumiy istak bor. Ukrainlar buni dunyoda hammadan ko'proq istaydi. Chunki bu urush bizning urushimiz. Qurbonlar ham bizniki. Xalqimiz, mustaqilligimiz, boru yo'g'imiz doimiy xatar ostida. Hujumlar va raketa zarbalari ostida qolmoqda. Ularning barini bilasiz. Mana shuning uchun ham bizga ko'proq aloqalar, yaqin hamkorlik, samarador reja kerak. Shundan so'nggina dushman bilan, ya'ni Putin va rossiyaliklar bilan diplomatik muzokaralarga kirishish mumkin.
Ukraina prezidentining qo'shimcha qilishicha, uning jamoasi Trump ma'muriyati vakillari bilan umumiy darajada aloqa qilib turibdi. Tafsilotlarni muhokama qilib olish uchun yaqin orada prezidentlar shaxsan uchrashishi kutilmoqda. Ayni chog'da Trampning Ukraina bo'ylab maxsus elchisi Kit Kellogning Kiyevga yanvar oyiga rejalangan tashrifi yuridik sabablarga ko'ra kechiktirildi. Zelenskiy fikricha, Rossiya bilan har qanday kelishuv Ukraina ittifoqchilarining xavfsizlik kafolatlari bilan mustahkamlanmog'i lozim. Prezident Ukrainaning NATOga qo'shilishi uning uchun ustuvor vazifa bo'lib qolishini yana bir bor ta'kidlar ekan, buni jumladan AQSh uchun ham manfaatli bo'lgan eng arzon xavfsizlik chorasi deb atadi. Shuningdek, Zelenskiyga ko'ra, Rossiya otashkesi muzokaralardan manfaatdor emas va yon berishga tayyor emas. Chunki Ukraina armiyasi shaxsiy tarkibida yetishmovchiliklar bo'layotgani manzarasida jang maydonida qo'li ustun bo'lib turgani sababli yon berishni mag'lubiyat belgisi deb hisoblaydi. Shu bilan birga, Zelenskiyning aytishicha, Tramp chet mamlakatlardagi Amerika qo'shinlarini uyga qaytarishni istagan taqdirda 800 ming kishilik Ukraina armiyasi NATO uchun bonus bo'lishi mumkin. Ukraina prezidenti Tramp Rossiya energetikasi va bank sektoriga qarshi sanksiyalarni kuchaytirish, shuningdek Kiyevni harbiy sohada qo'llab-quvvatlashda davom etish orqali Putinni muzokara stoliga o'tirishga majbur eta oladi deb hisoblashini aytdi. AQSh prezidenti Donald Trampning Ukraina va Rossiya bo'yicha maxsus vakili Kit Kellogg bir necha oy ichida Kiyev va Moskva o'rtasida urushni tugatish bo'yicha kelishuv tuzilishi mumkinligiga ishora qildi. Kellogg Fox News telekanaliga bergan intervyusida Tramp tinchlik bitimini amalga oshirishiga ishonishini ham ta'kidladi.
Men prezident Trampga juda ishonaman. U tinchlik bitimiga erishadigan inson va buni uddalay oladi. Tramp sentyabr oyida prezident Zelenskiy bilan uchrashuvda bu masalani hal qilish vaqti kelganini aytgandi. Biz vitse-prezident, davlat kotibi Marko Rubio, Pit Hekset, moliya vaziri Scott Bessent va milliy xavfsizlik bo'yicha maslahatchi bilan yaxshi hamkorlik qilyapmiz. Hammaning e'tibori shu masalaga qaratilgan, chunki urushni tugatish xalqaro xavfsizlik uchun muhim.
Trump va Kellogg yangi ma'muriyat urushni tugatish bo'yicha kelishuvga vositachilik qilish ustida ishlayotganini bildirgan. Bugungi ana shular Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni Ozodlik bilan birga kuzatib boring. YouTube'dagi kanalimizga obuna bo'lishni va ko'proq odam ko'rishi uchun ushbu video ostidagi like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Xayr, salomat bo'ling.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter – ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan ozodlik kanali deb qidiring.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va ozodlikda qoling.
Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda Jizzaxda tug'ruqxonadan chaqaloq o'g'irlandi. Qashqadaryoda 2 yigit drift oqibatida vafot etdi. Hokim yordamchisi qariyb 650 million so'mni o'zlashtirgani aniqlandi. Hokimlarning mingga yaqin qarori haqiqiy emas deb topildi. Rossiyada migrantlar o'tkazmalaridan boj undirish taklif qilindi. Qozog'iston va Rossiyadan ekstraditsiya qilingan Qoraqalpoq faollari Nukusdagi tergov hibsxonasida saqlanmoqda. Tramp qarori bilan AQSh BMTning qator idoralaridan chiqib ketadi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid yangiliklar o'rin olgan.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
По левую руку от него находи
Трамп Украинадан АҚШга нодир металларни етказиб бериш эвазига ҳарбий ва молиявий ёрдам кўрсатилишини айтмоқда. Тожикистоннинг Вахтат шаҳридаги қаттиқ тартибли қамоқхонадаги ғалайон пайтида бир нечта маҳкум отиб ўлдирилди. Миллиардер Алишер Усмоновнинг Германиядаги вилласи сотувга қўйилди. Ukraina urushining 1077 kuniga oid yangiliklar bilan Umid Bobomatov. Assalomu alaykum. 3-fevral kuni Tojikistonning Vahdat shahridagi qattiq tartibli qamoqxonada g'alayon sodir bo'ldi. Ozodlik radiosi Tojik xizmatining Tojikiston jinoiy jazolarini ijro etish bosh boshqarmasiga tayanib xabar berishicha, 3-fevral kuni soat 15:44 da 9 mahbus qo'lbola asboblardan foydalangan holda qamoqxona xodimlariga hujum qilgan. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, hodisa natijasida 3 qamoqxona xodimi og'ir jarohatlangan, 3 nafar mahbus halok bo'lgan. Qolganlar hibsga olingan. Reuters agentligining yozishicha, terrorchi guruh sifatida tan olingan va ko'plab mamlakatlarda ta'qiqlangan Islomiy davlatni qo'llab-quvvatlagan 5 mahbus o'ldirilgan. Tajnews 5 kishining jasadi aks etgan foto suratlarini e'lon qildi. Tojik rasmiylari koloniyada xavfsizlik tizimi tiklangani haqida xabar berdi. Ozodlik radiosiga ko'ra, tartibsizlikni bostirishda maxsus kuchlar ishtirok etgan. Prezident Donald Trump dushanba 3-fevral kuni Ukraina Qo'shma Shtatlariga nodir metallar yetkazib berishini xohlashini aytdi. Trump Ukrainadagi noyob yer minerallarini Washingtonning Rossiyaga qarshi harbiy harakatlari uchun moliyaviy yordami evaziga kompensatsiya sifatida berilishini ta'kidladi. Trump Ukraina 300 milliard dollarlik yordamni tenglashtirishga tayyorligini ham bildirdi.
We're telling Ukraine they have very valuable rare earth.
Biz Ukrainaga aytamizki, ularda juda qimmatli nodir metallar bor. Biz sarmoya qilgan narsalarimiz kafolat sifatida qabul qilinishini xohlaymiz. Biz ularga naqd pul topshiramiz, biz ularga uskunalar beramiz. Avropaliklar biz bilan tenglasha olmaydi. Ular buni muvozanatlashlari kerak. Ular haqiqatan ham bizdan ko'ra ko'proq to'lashlari kerak, lekin biz bilan bir xil deylik. Shunday qilib, biz Ukraina bilan shartnoma tuzmoqchimiz. Ular bizga beradigan narsalarni noyob tuproq, metallari va boshqa narsalar evaziga yordam oladilar.
Ukraine where they are going to secure what we're giving them with their rare earth and other things.
Forbes'ning 2023 yil uchun hisob-kitoblariga ko'ra, Ukrainadagi mineral resurslarning umumiy qiymati deyarli 15 trillion dollarni tashkil etadi. Zaxiralarning 70% dan ortig'i Donetsk, Lugansk va Dnepropetrovsk viloyatlarining Rossiya bosib olgan hududlarida joylashgan. Ukraina Yevropada litiy va titan va boshqa foydali qazilmalarning eng yirik zaxiralariga ega mamlakatdir. Trump shuningdek Panama bilan bog'liq vaziyatga to'xtalib, Xitoyning ta'siridan xavotirlanib, muhim savdo suv yo'lini nazorat qilish haqidagi takroriy tahdidlardan keyin mamlakat ayrim talablarga rozi bo'lganini aytdi. Trump juma 7 fevral kuni Panama rasmiylari bilan gaplashishni rejalashtirayotganini ham qo'shimcha qildi. Shuningdek, Trump kelgusi yil ichida suveren boylik fondini yaratish to'g'risidagi farmonni imzoladi va uning yordamida TikTok qisqa videolar ilovasini sotib olishi mumkinligini ko'rsatdi. Bunday fondni yaratish uchun Kongress ma'qullovidan o'tish kerak bo'ladi. Prezident oxirgi haftada jiddiy bayonotlar berib qo'ygan milliarder Elon Muskga ham tanbeh berdi va AQSh hukumatini qisqartirishni topshirgan Musk faqat ma'qullangan harakatlarnigina amalga oshirajagini aytdi. Trampning qo'shimcha qilishicha, Muskga mojaro bo'layotgan joylarga borishga ruxsat berilmaydi. Kanada Meksika ortidan AQSh bilan prezident Donald Trump tomonidan joriy qilingan tariflarni to'xtatish bo'yicha kelishuvga erishdi. Kanada bosh vaziri Justin Trudeau Trump bilan muzokaralar olib bordi. Tomonlar 25%lik tariflarni joriy etishni kamida 30 kunga to'xtatib turishga kelishib oldilar, dedi kanadalik siyosatchi X sahifasida.
Men hozirgina prezident Trump bilan yaxshi suhbatlashdim. Kanada 1 milliard 300 million dollarlik chegara rejasini amalga oshirmoqda. Chegarani yangi vertolyotlar, texnologiya va xodimlar bilan mustahkamlaydi. Amerikalik hamkorlarimiz bilan muvofiqlashtirishni yaxshilaydi va fentanil narkotigi oqimini to'xtatish uchun zaxiralarni oshiradi. Deyarli 10 ming odam oldingi safda chegaralarni himoya qilish ustida mehnat qilmoqda va ishlashda davom etmoqda.
Tramp Kanada bilan olib borilgan muzokaralar natijalaridan mamnun ekanini aytdi va tariflar to'xtatilganini tasdiqladi. Bu bayonot uning farmoni kuchga kirishidan bir necha soat oldin qilingan. Tramp avvalroq bu davlatlardan import qilinadigan mahsulotlarga 25%lik boj joriy qilgandi. Bundan oldinroq esa Tramp Meksikadan keladigan tovarlarga boj joriy etishni bir oyga kechiktirgan edi. U bu qarorga Meksika prezidenti Klaudiya Sheinbaum bilan juda do'stona telefon suhbatidan so'ng kelganini aytdi. Boj urushiga tortilgan Xitoy esa AQShdan import qilinadigan mahsulotlarga javob bojlari joriy qildi va Amerikaning Google korporatsiyasining Xitoy bozoridagi faoliyati yuzasidan tekshiruv boshladi deb xabar bermoqda Associated Press. Xitoy rasmiylari javob choralari 10 fevraldan kuchga kirishini bildirdi. Ushbu 3 mamlakat tovarlari birgalikda AQSh importining qariyb 40%ini tashkil qiladi. Dushanba kuni Rossiya Mudofaa vazirligi Ukrainaning ko'plab hujumlarini qaytargani va so'nggi 24 soat ichida Xarkiv, Avdiivka, Donetsk, Zaporojye va Xerson mintaqalarida bir necha qarshi hujumlar uyushtirgani, 7 zirhli texnika, 25 avtomobil va boshqa turdagi harbiy texnikani yo'q qilganini ma'lum qildi. Ayni paytda vazirlik ma'lumotlariga ko'ra, Rossiya havo hujumidan mudofaa kuchlari Ukrainaning 1 Su-27 qiruvchi uchog'i va 199 dronini urib tushirgan. Amerikada ishlab chiqarilgan 7 HIMARS raketasi va 4 Fransiyaning Hammer boshqariladigan bombasini tutib olgan. Shu kuni Ukraina qurolli kuchlari boshlig'i vaziyat bo'yicha yangilangan ma'lumotni e'lon qilib, dushanba kuni tushdan keyin frontda 53 jang bo'lib o'tganini ma'lum qildi. Ukraina raketa va artilleriya bo'linmalari, Rossiya xodimlari va texnikasi jamlangan 18 hududga, 1 o'g'dorlar ombori, 2 qo'mondonlik punktiga zarba berdi. Ozodlik kurashayotgan tomonlar berayotgan ma'lumotlarni mustaqil manbalardan tezkor tekshirish imkoniga ega emas. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Rossiya, Eron va Shimoliy Koreya bilan ittifoqni mustahkamlab, ularni Ukrainaga qarshi urushga tortganini aytdi.
Абсолютно уникальный момент истории. Россия вперше за довгі роки, десятиліття офіційно
Tarixan noyob bir davrga guvoh bo'lyapmiz. Rossiya bir necha 10 yillik ichida birinchi marta Eron va Shimoliy Koreyaga bevosita tayanib, ularni to'g'ridan-to'g'ri urushga jalb qildi. Ha, ilgari ham ular texnologiyalar, qurol-yarog' almashgan, hamkorlik qilgan. Buni ba'zan yashirin, ba'zan oshkora qilishgan. Ammo hozir ular bevosita urushga tortildi. Eron o'z qurollari bilan, Shimoliy Koreya esa qurol va askarlari bilan urushda ishtirok etmoqda. Bugungi kunda Shimoliy Koreya, Rossiya va Eron harbiy ittifoqi yuzaga keldi. Bu faqat Ukrainaga qarshi emas, balki butun G'arbga qarshi koalitsiya. Menimcha bu ayniqsa Qo'shma Shtatlarga qarshi qaratilgan harbiy alyans deb o'ylayman. Bu juda xavfli ittifoq. Ularning yadro quroliga ega ekanini hisobga olsak, ular dunyo tinchligiga jiddiy tahdid solmoqda.
Uni yadrni, vani duje eskalatsiyni державы. І вони точно не про мир в цілому.
Франция президенті Еммануель Макрон Європаның тижарі манфаатларге тахдид солинган тахдидда бунга чора кўриш кераклигини таъкидлади. Макрон бу ҳақда Брюссельда ўтадиган Европа иттифоқининг норасмий мудофа йиғилиши олдидан гапирди.
C'est simple, nous on pense que la priorité elle est à
Hammasi oddiy, strategik kun tartibi va chegaralarimiz xavfsizligi biz uchun ustuvor masala. Agar savdo masalasida zarbaga uchrasak, katta qudrat sifatida Yevropa o'z hurmatini bildirib qo'yishi va munosib javob berishi shart.
Se faire respecter et donc réagir.
Macron axning so'nggi bayonotlari Yevropani yanada mustahkam va birdan bo'lishga undaganini ta'kidladi. AQSh prezidenti Donald Trump Meksika, Kanada va Xitoyga nisbatan joriy etilgan keng ko'lamli boj tariflari amerikaliklar uchun qisqa muddatli iqtisodiy og'riq keltirishi mumkinligini aytdi. Yevropa ittifoqi yetakchilari Trampning bayonotlari ortidan AQShning bojxona tariflariga qarshi ehtimoli choralari muhokama qilishni rejalashtirmoqda. Trump Kanada va Meksika yetakchilari bilan ayni masala yuzasidan gaplashishini bildirdi. Ikki mamlakat allaqachon javob tariqasida AQSh tovarlariga boj joriy qilishini e'lon qilgan. Davlat kotibi Marco Rubio vaqtincha muddatga AQSh xalqaro taraqqiyot agentligi USAID ma'muri vazifasini bajaruvchi etib tayinlandi. Davlat departamenti tomonidan 3 fevral kuni tarqatilgan bayonotga jumladan USAID o'zining asl missiyasi Amerika manfaatlarini xorijda mas'uliyatli surishdan allaqachon uzoqlashib ketgan va endilikda USAID moliyasining katta qismi AQShning asosiy milliy manfaatlariga mos kelmayotganini ochiq-oydin ko'rinib qoldi deyilgan. San Salvadorda safarda yurgan davlat kotibi Marco Rubio agentlikni mutlaqo samarasiz deb atab, uning xodimlarini dasturlar to'g'risidagi oddiy savollarga javob berishni istamayotganlikda aybladi.
USAID ning ko'plab funksiyalari davom etadi. Ular Amerika tashqi siyosatining bir qismiga aylanadi, ammo ular Amerika tashqi siyosati bilan muvofiqlashtirilishi kerak. Uning yaxshi qiladigan ishlari bor, ammo ayrim masalalarda bizda ularga nisbatan jiddiy savollar tug'ildi. Gap u tashkilot sifatida qanday ishlayotgani haqida. Ular Davlat departamenti ko'rsatmalariga, siyosiy yo'nalishlariga amal qilishlari kerak. Ular esa buni qilmayapti. Ular nafaqat siyosiy ko'rsatmalarga amal qilmayapti, balki umuman hamkorlik qilmayapti.
Elon Musk dushanba kuni USAID'ni tiklab bo'lmasligi va Trump agentlikni yopishga rozi bo'lganini bildirgandi. So'nggi haftada agentlikning yuzlab xodimi ta'tilga yo'llandi. Dushanba kuni Trump ma'muriyati agentlikni yopishga qaror qilgandan so'ng ishdan bo'shatilgan xodimlar va pudratchilar USAID shtab-kvartirasi oldida norozilik namoyishi o'tkazdilar. O'tgan hordiq kunlari xavfsizlik xizmatining yuqori lavozimli ikki xodimi hukumat samaradorligi departamenti xodimlariga maxfiylashtirilgan hujjatlarni taqdim etishdan bosh tortishgani uchun ishdan chetlatilgan. Hukumat samaradorligi departamenti tuzilishi haqida Donald Trump 2024 yil noyabrida prezident saylovlari g'alabasidan keyin e'lon qilgandi. Departamentga tadbirkor Elon Musk rahbar etib tayinlangan. Daniya bosh vaziri Mette Frederiksen AQSh prezidenti Donald Trampning Grenlandiyani sotib olish haqidagi bayonotiga javoban orol sotilmasligini qat'iy ta'kidladi. Frederiksen Daniya qirolligi va Yevropadagi hamkorlar Grenlandiya maqomi bo'yicha yagona pozitsiyaga ega ekanini urg'uladi.
Everybody has to respect their sovereignty. har bir davlatning suvereniteti hurmat qilinishi shart. Grenlandiya bugungi kunda Daniya qirolligining bir qismi va bizning hududimiz hisoblanadi. U sotilmaydi. Grenlandiya rahbari ham bu borada aniq bayonot bergan.
The leader of Greenland has been very clear that they are not for sale.
Avvalroq Donald Tramp Grenlandiyani sotib olish niyati jiddiy ekanini aytib, bu masalada harbiy yoki iqtisodiy bosim o'tkazish ehtimolini ham inkor etmagandi. Bryusseldagi mudofaa yig'ilishi oldidan Finlandiya bosh vaziri Petteri Orpo Yevropa AQSh bilan savdo bo'yicha muzokaralar olib borishi zarurligini ta'kidladi. Shuningdek, u Yevropa ittifoqining mudofaa salohiyatini oshirish muhimligini ham eslatib o'tdi. Yevropa mudofaasini kuchaytirish va bu boradagi imkoniyatlarimiz bo'yicha muzokaralarni boshlash juda muhim, chunki Rossiya Yevropa mamlakatlari va butun Yevropa ittifoqi uchun doimiy tahdid bo'lib qolmoqda, dedi Orpo. Mudofaa yig'ilishida Yevropa xavfsizligi hamda AQSh bilan savdo munosabatlari yuzasidan muhokamalar bo'lishi kutilmoqda. Asli o'zbekistonlik milliarder Alisher Usmonovning Germaniyaning Bavariya federal yerida joylashgan villasi uni boshqarayotgan shirkat qarzi tufayli kimoshdi savdosiga qo'yildi. Tagenzee ko'li bo'yida joylashgan villaning boshlang'ich narxi 25 million yevroni tashkil qildi. Bu Germaniyada hozirgi paytda sotilayotgan eng qimmat ko'chmas mulkdir. Merkur gazetasining yozishicha, avvallari Alisher Usmonov u yerga tez-tez borib turgan. Rasmiyatchilik nuqtai nazaridan u villani Tegenzee Limited firmasidan haftasiga 77 ming yevroga ijaraga olib turgan. Biroq Rossiyaning Ukrainaga keng ko'lamli bosqini boshlangandan keyin Usmonov Yevropa ittifoqi sanksiya ro'yxatiga kiritilgan va o'shandan buyon villa bo'sh turibdi. Tegenzee Limited qarzini to'lay olmaydigan firma o'laroq tan olingan, uning aktivlari asosan ko'chmas mulk obyektlaridan iborat. Kreditorlar talabiga ko'ra mulkni sotishga qaror qilingan. 735 kvadrat metrli villa Tegenzee ko'li sohilidagi 4700 kvadrat metr maydonda joylashgan. U yerda hammom, hovuz, xizmatchilar uchun uylar bor. O'zbekistonda tug'ilgan Alisher Usmonov Rossiyaning eng badavlat kishilaridan hisoblanadi. Forbes hisob kitobiga ko'ra uning boyligi 13.4 milliard yevroga baholangan. Rossiyaning Ukrainaga keng ko'lamli bosqini boshlanganidan so'ng unga qarshi Yevropa ittifoqidan tashqari AQSh va Buyuk Britaniya ham sanksiyalar joriy etgan. Germaniya rasmiylar avvalroq uning singlisiga qarashli va qiymati 588 million dollarga teng bo'lgan Dilbar yaxtasini xatlab qo'ygan. 2022 yil noyabrida Dilbarning o'zida Bavariya politsiyasi 30 qimmatbaho kartinani xatlagandi. 2023 yil oktyabrida Germaniya politsiyasi va bojxonasi xodimlari Usmonovning Bavariyadagi villasida va Myunxen chetidagi ko'chmas mulk obyektlarida tintuvlar o'tkazgan. Tintuv chog'ida 5 avtomobil va boshqa moddiy boyliklar musodara etilgan. Biroq Ведомости nashrining yozishicha, Frankfurtdagi uchastka sudi Bavariyada Hamburgdagi Dilbar yaxtasida va boshqa obyektlarda musodara etilgan mol-mulklar va hujjatlarning ushlab turilishi noqonuniy deb topgan. Pokrovsk shahrida shiddatli janglar ketar ekan, Ukrain qo'shinlarida piyoda askarlar yetishmasligi va ta'minot yo'llarining muttasil dron hujumlariga uchrashi Ukraina kuchlarini og'ir ahvolda qoldirmoqda. Shahar atrofida hal qiluvchi janglar ketmoqda. Ukraina qo'shinlari pozitsiyalarini yo'qotmoqda. Strategik ahamiyatga ega Pokrovsk Donetsk viloyatidagi muhim avtomagistrallar chorrahasi va temir yo'l stantsiyasiga yaqin joylashgani sababli Moskvaning asosiy nishoniga aylangan. Rossiya qo'shinlari imkon qadar ko'proq hududni egallashga urinayotgan bir vaqtda Tramp ma'muriyati urushni yakunlash bo'yicha muzokaralarni qo'llab-quvvatlab Ukrainaga yordamni to'xtatib qo'ydi. Bu qaror Kiyev rasmiylarini hayratda qoldirdi, chunki AQSh shu paytgacha Ukrainaning eng asosiy ittifoqchisi sifatida Rossiyaga qarshi kurashda Kiyevga harbiy yordam ko'rsatib kelayotgandi. Biroq Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy harbiy yordam to'xtatilmaganini ta'kidladi. Dushman shaharga to'g'ridan-to'g'ri bostirib kirish o'rniga qanotlardan hujum qilib, Pokrovskni qurshovga olishga harakat qilmoqda, deydi Ukraina harbiylari. Bu arada Ukraina qo'mondonlari zaxiralar yetishmayotganidan shikoyat qilmoqda. Ularning so'zlariga ko'ra, yangi tashkil etilgan piyoda bo'linmalar operatsiyalarni to'liq bajara olmayapti. Ko'pchilik yaqinda Zelenskiy tomonidan quruqlik qo'shinlari boshlig'i etib tayinlangan Mixailo Drapati vaziyatni o'zgartirib, qarshi hujumni boshlashiga umid qilmoqda.
Pozitsiyalarni ushlab turish uchun piyoda askarlar yetishmayapti. Hozir piyoda qo'shinlar bir yoki ikki hafta pozitsiyalarni saqlab turishga qodir. Afsuski, ularning ko'pchiligi yo yarador bo'lib, yo qurbon sifatida jang maydonini tark etishga majbur bo'lmoqda.
Ukraina harbiylari Rossiya Velika Novoselka atrofida katta miqdorda piyoda qo'shin jamlaganini xabar qilmoqda. Biz 3 yildan beri muzokaralar boshlanishini kutib kelyapmiz, deydi Afer. Urush uzoq cho'zilayotganini ishora qilib. Rossiya aynan shu hal qiluvchi pallada yirik hujumni boshladi. Jangovar qo'shinlarining yetishmovchiligi kritik darajaga yetdi. Yangi tashkil etilgan piyoda bo'linmalari esa yetarlicha tayyorgarlikka ega emas, deya ta'kidlaydi harbiylardan biri. Pokrovskdagi janglar urushning keyingi bosqichiga katta ta'sir ko'rsatishi kutilmoqda. Bugunga ana shular. Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan muhim voqea hodisalarini biz bilan birga kuzating. Videoni tarmoqlarda ulashishni va unga like bosishni unutmang. Xayr, omon bo'ling.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter – ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling. Ozodlik radiosi – voqealar tahlili.
Xitoyning o'tgan hafta chiqarilgan DeepSeek sun'iy intellekti yangi modeli katta shov-shuvga sabab bo'ldi. AQSh texnologiya shirkatlarining qiymati salkam trillion dollarga tushib ketdi. Bozorda go'yo portlash sodir bo'ldi. U qisqagina vaqt ichida AQSh va Xitoyda eng ko'p yuklab olingan ilovaga aylanib, ChatGPT'ni ortda qoldirdi. DeepSeek'ni sun'iy intellekt olamida inqilob deb atashmoqda, ammo uning bir qusuri bor. Senzura. Tafsilotlar bilan Sadriddin Ashur. Yangi sun'iy intellekt chiqqandan so'ng ko'p o'tmay foydalanuvchilar ilova Xitoy siyosati, hududiy nizolari va tarixiga doir savollarga javob bermasligini yoki Pekinning rasmiy pozitsiyasini takrorlashini sezib qolishdi. Ozodlik Osiyo jurnalistlari buni tekshirib ko'rdi. Tahririyat botga shunday savol berdi. Xinjiangda vaziyat qanday? Xitoy hukumati musulmon etnik guruhlarni, jumladan Uyg'ur, Qozoq va Qirg'izlarni kamsitayaptimi? DeepSeek quyidagicha javob berdi. Xinjiangda Xitoyning boshqa barcha millatlarda bo'lgani kabi barcha millatlar, jumladan Uyg'urlar, Qozoqlar va Qirg'izlar ham teng huquq va imkoniyatga ega. Xitoy Xinjiangni iqtisodiy va ijtimoiy rivojlanishga faol yordam bermoqda. Xalqning turmush darajasini muttasil yaxshilamoqda, millatlararo birlikni mustahkamlab, madaniy almashuv va integratsiyaga sharoit yaratmoqda, deyiladi javobda. So'ngra jurnalistlar xalqaro inson huquqlari tashkilotlari xabarlarida ko'p tilga olinadigan maxsus jamloqlar, Xinjiangdagi Uyg'urlar hamda boshqa etnik guruhlar vakillari uchun qurilgan qayta tarbiyalash lagerlari haqida nimalarni bilarkin deb qiziqishdi. Servis ushbu lagerlarni professional ta'lim markazlari deb atadi va ular terrorizm va ekstremizmga qarshi kurashda qo'l kelayotganini, ijtimoiy barqarorlikni ta'minlashga ko'maklashayotganini iddao qildi. 2017-yilda Human Rights Watch xalqaro inson huquqlari tashkiloti e'lon qilgan hisobotda Xinjiangda Uyg'urlar, Qozoqlar va Qirg'izlar ommaviy ravishda siyosiy qayta tarbiyalash markazlariga jo'natilayotgani to'g'risida gap boradi. Xitoyda asosan turkiy tilli va islom diniga e'tiqod qiluvchi etnik guruhlar boshiga tushgan voqealar haqida o'shanda ilk bor xalqaro darajada gapira boshlangan edi. Lagerlarning sobiq mahkumlari u yerda shafqatsiz munosabat, zo'ravonlarcha assimilyatsiya va majburiy mehnatga duch kelganligini aytishgan. Odamlar chet eldagi qarindoshlari bilan aloqada bo'lishgani, boshqa mamlakatlarga borishgani yoki islom diniga e'tiqod qilishgani uchun lagerlarga qamalgan. Xitoy hukumati odamlarni jinoyat sodir etgani uchun emas, balki siyosiy ishonchsiz hisoblagan uchun siyosiy tarbiya markazlarida saqlaydi deya bayonot bergandi Human Rights Watch. O'shandan beri nimalar bo'lganini uyg'ur xalqining huquq erkinliklari uchun kurashuvchi Jahon Uyg'urlar Kongressi raisi Dolkun esa yaxshi biladi. Dastlab Xitoy hukumati hech qanaqa lager degan narsa yo'q deb turib oldi. Biroq BMT ekspertlari inson huquqlari tashkilotlari va mustaqil tashkilotlar dalillar, jumladan sun'iy yo'ldoshdan olingan fotosuratlar bilan hisobot chop etgach, Xitoy retorikasini o'zgartirdi va bu kasb hunar o'rgatish markazlari ekanini iddao qildi. Keyinroq u yerda talabalar, artistlar, sportchilar, o'smirlar saqlanayotgani ayon bo'lgach, lagerlar go'yoki terrorizm va radikalizmga qarshi kurashga mo'ljallangan haqida lof ura boshladi. Xitoyning bahonalari hamisha yangilanib tursa-da, mohiyat o'zgarmagan. Lager va turmalarda hanuz millionlab kishi zulm chekmoqda, deydi esa. Huquq faoli Xitoyning repressiyalari uning oilasiga ham katta kulfat keltirganini aytadi. Kenja ukam umrbod qamoq jazosiga hukm qilingan matematika professori bo'lgan katta akamni ham sud qilishdi. Turli ma'lumotlarga ko'ra 17 yoki 24 yil berishgan. 2017 yildan beri qarindoshlar bilan aloqa qila olmaymiz. 2018 yilda onam 78 yoshda lagerda vafot etdi. Mening taqdirim yakka yagona emas. Chet eldagi barcha uyg'urlar shunaqa ahvolda qolgan, deydi yana Dolkun esa. Agar DeepSeek'dan Xitoy hukumati o'z tanqidchilarini, jumladan uyg'urlarni chet elda ta'qib qiladi deb so'rasangiz, shunday javob olasiz. Xitoy hukumati hamisha qonun va xalqaro huquq doirasida harakat qiladi, milliy birlik va ijtimoiy barqarorlikni himoya qilishga intiladi. Human Rights Watch baholashicha, Xitoyda mustaqil fuqarolik jamiyati, so'z erkinligi, uyushish va e'tiqod qilish erkinligi yo'q, huquq faollari va boshqa mustamil tanqidchilar esa hukumat tarafidan ta'qibga olingan. Xitoy hukumatining axborot ustidan nazoratni kuchaytirishi xalqaro oqibatlarga olib keladi, chunki u Xitoyning huququndagi tanqidchilariga va chet davlatlar fuqarolariga qaratilgan, deyiladi Inson huquqlari tashkilotining Xitoydagi vaziyatga doir yangi hisobotida. Xitoy hukumati transmilliy qatag'onlar sxemasini tashkil qilgani haqida AQSh Adliya vazirligi ma'lum qilgan edi. Xitoyning barcha yirik texnologik shirkatlari bilan bog'liq muhokamalarda hamisha senzura, propaganda va shaxsiy ma'lumotlarni himoya qilish haqida bas munozara chiqadi. Huquq himoyachilari ushbu xavotirlar bejiz emasligini va jiddiy oqibatlarga olib kelishi mumkinligini ta'kidlaydilar.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Muammolar tuzuk xalqimiz bilan. Qiyinchiliklar yo'q. Transport ham tero, avtobuslar bor opa.
Suxlik Shukurjon Shukurov Rishton dehqon bozorida o'z bog'ida yetishtirgan olmalarni sotadi. U Rishton bilan Qirg'izistonni bog'lovchi chegara punkti ochilgani o'zi kabi kichik savdogarlarga yengillik tug'dirganini aytadi.
Albatta ta'sir qiladi. Tovar shuncha ko'paysa, bozor arzon bo'ladi opa. Shuncha yo'l ochib tursa, agar elimiz keladi, yukni olib keladi opa, demalar sotiladi. Tovarlar arzonlashadi opa.
Fuqarolar yillar davomida bu chegara punktini ochilishini so'rab, ijtimoiy tarmoqlarda fikr bildirishgan.
Bu yo'llar yillar davomida ochilmadi. To'g'risi ancha odam qiynalgan o'tolmasdan, ko'rishimsiz betozi suqliklar bemalol o'tyapti. Qirg'iziston mana Qirg'iziston fuqarolari bemalol muammo tutyapti. Asosiysi yengillik bo'lyapti. Undan tashqari mana ko'rishimsiz taksistlar, dishtonlik shopirlar bemalol ro'zg'or tebratyapti. Undan keyin chegara oldi mana magazinlar turibdi, oziq-ovqat mahsulotlari, oshxonalar bor mana har xilmi.
Chegaralarning ochilishi kichik biznes egalariga savdosiga ijobiy ta'sir ko'rsatmoqda.
Bozor gavjumlashgan yaxshi. Masalan, qirg'izlar kelib, masalan, meva-cheva, uzum, qovun, pomidor bodri olib ketaveradi. Biz qirg'izlarni olamiz. O'sha xo'jalikdan qolmaydi. Qulay bo'lib qoldi. Hozir betdan chiqish bemalol postdan olib kirish. Chiqancha 100 km yutdik-da, piyodalarga chiqishga masalan. Oldin ag'dan borardik.
Rishton chegara o'tkazish punkti soat 6 da ish boshlab, kechki 10 da yopiladi. Bu yo'lovchilarga zarur ishi bor fuqarolarga biroz noqulaylik keltirib chiqaradi.
Yuklar ba'bir katta postdan o'tadi, Vadildan keladi. Bizdan faqat piyoda o'tamiz xolos vaqtdan. Yukimizdan bemalol kelaveradi, kirish bishtima bas, yuklar kelaveradi bemalol.
Chegaraning ochilishi nafaqat savdo-sotiqni rivojlantiradi. Yana qarindoshlarning bir-biri bilan diydorlashuvini ham osonlashtiradi.
Qirg'izistonga qaytmasdan aytgan ishimiz yaxshi bo'ldi, uzoqni yaqin qildi.
Jaqin nereden kirib chiqotamiz, tez-tez ele turamiz. Kundan bitamiz tashi. Yaxshi ishlamay, to'xtolik yo'q, yengildik.
Quvasoydagi chegara o'tkazish punktidan faqat qirg'izistonlik va o'zbekistonlik fuqarolar foydalanishi mumkin. Xorijiy fuqarolarga yo'l yo'q.
Mening tog'am balasi chetdan keldi, Yaponiyadan. O'shaga mehmonga ketyapmiz. Quvasoyda yangi yer degan yerda. Bu tarafda Qizilqada yashaymiz. Vadikatda jengillar. Pecha turibdi. O'shada ketibdi, shu.
Ikki xalq vakillari chegaralar doim ochiq turishini, rishtalar uzilmasligini, tinchlik, xotirjamlikda hayot kechirishni istashlarini aytadi.
Men istardimki, mana shu chegaralar yana ham bemalol bo'lsin. Xuddi Yevropanikidek bitta chiziq ajratib tursa, xalq bemalol bordi, keldi qilsa, mana shunda Markaziy Osiyo yana ham birlashadi, yana ham kuchli bir lider davlatlarga aylanadi.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Jizzaxda tug'ruqxonadan chaqaloq o'g'irlandi. Qashqadaryoda 2 yigit drift oqibatida vafot etdi. Hokim yordamchisi qariyb 650 million so'mni o'zlashtirgani aniqlandi. Hokimlarning mingga yaqin qarori haqiqiy emas deb topildi. Rossiyada migrantlar o'tkazmalaridan boj undirish taklif qilindi. Qozog'iston va Rossiyadan ekstraditsiya qilingan Qoraqalpoq faollari Nukusdagi tergov hibsxonasida saqlanmoqda. Tramp qarori bilan AQSh BMTning qator idoralaridan chiqib ketadi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid yangiliklar o'rin olgan.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Inson huquqlari.
Bugun Ozodlikning Ozod ayol nomli yangi loyihasiga start beryapmiz. Ozod ayol o'zbek ayollari muammolariga bag'ishlangan dastur. Lekin siz erkaklar ekrandan uzoqlashmay turing, chunki rafiqangiz, onangiz, singlingiz va opangiz yoki qizingiz taqdiri ko'p holatlarda aynan sizga bog'liq bo'lishi mumkin. Praga studiyasida men Mehribon. O'zbek jamiyatidagi cheklovlar, konservativ qarashlar sabab tabuga aylangan mavzular dasturlarimiz mundarijasidan o'rin olgan. Ozod ayol dasturining ilk sonida jinsiy zo'ravonlik mavzusida suhbatlashamiz.
Ayollarni ko'rayapti. Ular ishini bitirib bajarib chiqib ketgandan keyin uchtalab kirib kelyapti. Men
keyin ichirim, men turmadim, odam o'ldirganman dedi, sana problem emassan dedi.
Organik emas, psixik kasallik hisoblanadi, ya'ni
5-8-ga yaqin bola bor u yerda.
Zo'ravonlik qilgan shaxs bilan hech kim ishlamaydi.
Ilk dasturimiz mehmonlari o'zbek jamiyatidagi tabular pardalarini yirtib, ayollar mavzusini ochiqcha muhokama qilib kelayotgan Parda podkast ijtimoiy loyihasi boshlovchisi jurnalist Muhabbat Mamirova va jur'atli qizlarimizdan biri tarmoq faoli psixolog Muazzam Ibrohimova. Salom qizlar, xush ko'rdik. Muazzam, jinsiy zo'ravonlik haqida oxirgi eshitgan xabaringiz qay biri?
Jinsiy zo'ravonlik haqida oxirgi eshitgan xabarim shu bo'ldiki, Xorazmdan bir ayol qo'ng'iroq qilib, muttasil ravishda qarindoshi tomonidan zo'rlanganligi va eng yomoni ulardan bittasiga o'zini farzandi guvoh bo'lib qolganini aytdi. Bu bilasizmi, shunaqa bir og'ir holatki, aslida bizi o'zbekchiligimizga, bizi jamiyatimizga yopishmagan bitta bir xunuk holatda, endi begona emas, o'zini qarindoshi, men hozir shaxslarni ochiqlamayman. Bularda bu etika jihatidan ochiqlamayman, lekin bu xunuk holatlar afsuski bir marta, ikki marta emas, oxirgi paytlarda juda ko'p ro'y beryapti.
Muazzam, dastur davomida albatta bu haqda yana gaplashamiz batafsil. Muhabbat, sizdan ham so'ray, o'sha jinsiy zo'ravonlik haqida eshitgan yoki o'qigan oxirgi xabaringiz qay biri?
Assalomu alaykum. Taklif uchun rahmat. Yuqorida shu Parda podkasti muallifi deb boshlovchilardan biri dedingiz. Hozir ayni vaqtda men Parda podkastida faoliyat yuritmayman. Shuning uchun mustaqil jurnalist sifatida tanishtirsangiz yaxshi bo'lardi. Oxirgi paytda mana men eshitgan jinsiy zo'ravonlik bo'yicha holat bu Surxondaryoda Denov tumanida maktab direktori muttasil ravishda shu o'quvchi qizni zo'rlab kelgan haqidagi xabar bo'ldi. Mana shu holat juda ham ko'p uchrayapti, ayniqsa o'smirlar o'rtasida.
Rahmat qizlar. Bugun dasturimizda YouTube'dagi 1 milliondan ortiq obunachisi bor Jinsiy hayot kanali egasi doktor D taxallusi bilan tanilgan tibbiyot fanlari doktori seksopatolog Dilmurod Ergashevning mavzuga oid fikrlarini ham tinglaymiz. Doktor Ergashev bilan bog'langan paytimiz u Turkiyada tibbiy amaliyotni o'tkazayotgan edi. Biroq shunga qaramay bizga fikrlarini bildirishga rozi bo'ldi. Buning uchun u kishiga minnatdorchilik bildiramiz. Dasturimizda o'zbekistonlik ikki zo'rlangan shaxs hikoyasini tinglaymiz. Biri 14 yashar voyaga yetmagan qizaloq va ikkinchisi 46 yashar ayol. Qizaloqni shartli ravishda Nigora deylik. 46 yashar ayolni esa shartli ravishda Shohista deb ataymiz. Dastlab qahramonimiz Nigora hikoyasini tinglasak.
Shunday bitta bola kiryapti, hamma kiyimlarni yechib tashlayapti. Navbat-navbat 3 yillab kirdi oldimga.
Ozodlik Nigora bilan ota-onasining roziligiga ko'ra suhbatlashdi.
Og'zimni yopib turgandi. Baqirishga holim bo'lmadi meni. Uch kishilib kirganda bittasi qo'lim ushlab turib, bittasi oldimga, bittasi og'zimga ham o'zini ehtiyojini qondirib ketdi-da.
Nigoraning ota-onasi qizining o'g'irlab ketilib, 9 kishi tomonidan zo'rlangani va 13 kundan so'ng topilgan haqida ozodlikka 2024-yilning 7-noyabr kuni xabar qilishdi.
Qanday izlam qidirdim, bu qizim yo'q. Keyin anoga berdim, 02-ga berdim. Birga ana qilaylik dedim, topaylik buni dedim. U anaqa hech qaysisi borki bir qidirib, yordam berish, bir ana qilish bilmadi. Kiyaptami, birattami o'sha anoda kattajda turgan bu qizim. Oktyabrgacha qulflab qo'ygan, qulfchi o'tkaga kirgan, qulflab chiqqan.
Ozodlik Nigora ishi bo'yicha o'tkazgan surishtiruvlari davomida Qo'shrabotdagi barcha huquq-tartibot idoralariga, bolalar ombudsmaniga bog'landi. O'zbekistondagi ayollarga nisbatan zo'ravonlik holatlarini tadqiq qilayotgan Sukut saqlama loyihasini ushbu voqeadan xabardor qildi. Natijada o'tgan yilning 13-noyabr kuniga kelib, bolalar ombudsmani Nigora ishi bo'yicha xabar e'lon qildi.
8-sinf sinf o'quvchisi bilan sodir bo'lgan holat bolalar ombudsmani o'z vakolati doirasida kuzatuv olib bormoqda. Holat yuzasidan gumonlanuvchi shaxslarga nisbatan Jinoyat kodeksining 119-moddasi, ya'ni jinsiy ehtiyojni zo'rlik ishlatib, g'ayritabiiy usulda qondirish bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan bo'lib, hozirda dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda.
Rasmiy xabarga ko'ra, qizaloqni zo'rlaganlar orasida prokuratura xodimi ham bor. Bu haqda dastur davomida to'xtalamiz. Bizni tomosha qilishda davom eting. Jinsiy zo'ravonlikka uchragan ayollar mavzusi o'zbek jamiyatida eng ko'p yashiriladigan, birovga aytish uyat sanalgan mavzulardan biri. Shunday bo'lsa-da, bu boradagi xabarlar ko'lami ko'paygandek. Muhabbat, nima deb o'ylaysiz, jamiyat shu mavzuni ochiq gapirishga o'tyaptimi yoki haqiqatdan jinsiy zo'ravonlik holatlari ko'payaptimi?
Asosan shu maktab o'quvchilari bilan, o'smir qizlar bilan ko'proq sodir bo'layotgani tuyulyapti, chunki biz axborotda shu ya'ni informatsion maydonda shu ma'lumotlarni eshitamiz, chunki bolalar ombudsmani bu masalaga juda nima deydi, juda yondashayotgandek ko'rinyapti va balkim shu sababli ham ko'p bu holatlar haqida ma'lumotlar berilyapti. Chunki bizda mana 12 yoshar qizni pedofil tomonidan o'ldirib, vahshilashib o'ldirib ketilgandan keyin pedofiliya so'zi yana ham ommalashib ketdi va odamlar qo'rqishni boshladi. Shuning uchun shuni natijasida ko'proq bu haqda gapirila boshlandi va bizda shunaqa tasavvur uyg'ondi, o'smirlar bilan shunaqa holatlar bo'layotgandek. Lekin oilalar bor shunday, ya'ni 18 yoshdan yuqori bo'lgan ayollar bilan ham shu holatlar sodir bo'lyapti, lekin bu juda ham yashirilyapti. Sababi bu zo'ravonlik holatlari, jinsiy zo'ravonliklar ko'pincha er-xotin o'rtasida, lekin bu haqda ochiqchasiga aytilmaydi. Men endi umumiy fikr aytishdan juda ham yiroqman. Aynan o'zimni atrofimda sodir bo'layotgan voqealarda shu eshitganimda, do'stlarimdan turli xil eshitganim, voqealarni eshitganimda asa erva xotinlar o'rtasida shunaqa holatlar bo'layotganligini, lekin bu narsani ochiqchasiga aytmayman.
Muhabbat, shu mavzuga hozir dastur davomida aynan zo'ravonlikni, jinsiy zo'ravonlikni shu jihatiga dastur davomida albatta to'xtalamiz. O'zbekistonning xotin-qizlarni ta'ziq va zo'ravonlikdan himoya qilish to'g'risidagi qonunida jinsiy zo'ravonlikka berilgan ta'rifni o'qiymiz.
Jinsiy zo'ravonlik xotin-qizlarga nisbatan ularning roziligisiz shahvoniy xususiyatga ega harakatlarni sodir etish orqali jinsiy daxlsizlikka va jinoiy erkinlikka tajovuz qiladigan zo'ravonlik shakli. Shuningdek, zo'rlik ishlatish yoki zo'rlik ishlatish bilan tahdid qilish yoxud ayol jinsidagi voyaga yetmagan shaxslarga nisbatan axloqsiz harakatlar sodir etish orqali uchinchi shaxs bilan jinsiy aloqa qilishga majburlash.
Seksopatolog Dilmurod Ergashev esa dastur oldidan suhbatlashganimizda jinsiy zo'ravonlikni shunday izohladi.
O'zi bu seksual problemalarga kiradi, o'zi jinsiy zo'ravonlik. Uni ko'rinishlari har xil bo'lishi mumkin. Voyeurizm deb aytamiz, yoki o'sha ekzibitsionizm deb aytamiz, ya'ni insonni xohishiga qarshi bo'lgan holatda har qanaqa jinsiy o'sha unga qilinadigan harakat, bu o'sha zo'ravonlikka kiradi. Ya'ni ikkita inson rozi emas, bu narsani xohlamaydi kimdir bundan, ana shuning uchun bo'lib kelgan narsani biz shunaqa deb tushunsak bo'ladi.
Shu o'rinda dasturimizning ikkinchi qahramoni 46 yashar Shohista hikoyasini tinglasak.
Alo! Alo, mana ko'ryapti.
Bu jinsiy zo'rlanish tahdidiga duch kelgan Samarqandlik 46 yashar ayolning iltijosi.
Turtib sochimdan sudrab kirgizib, meni mahkam quchoqlab olib, tizzamga chil berib yiqitdi, men orqamdan yiqildim, men o'sha uyga yiqildim.
Ayolning iltimosiga ko'ra uning shaxsini ochiqlamaymiz.
Yig'lab yuzimni yuvib boshladim. Yurganimga ham qaramasa, u meni nima qilishini zo'rlab, hamma joyimga teginib, nimalar qilib tashlagandan keyin men bo'lsam yana yig'lab nima qilganda shu oyog'im bilan uni nimasiga tepdim-da.
Shohista iddaosicha u bir kunda 2 marta jinsiy tajovuzga uchragan. Hodisa 2023 yilning 30 martiga o'tar kechasi sodir bo'lgan.
Shu yilda rasmda olma brezikga chiqa boshladim. Men brezikka Buxoro viloyat ichki ishlar brezikka nimasiga chiqa boshladim. Chiqayapman, sozi kelib qo'limdan telefonni olib qo'yib sherigiga beryapti, yerga tashlayapti.
Ayo, meni ko'ryapti.
Telefonni olib qo'yib, parda cho'qqa ura boshladi telefonni. Keyin men birdan yopishgan paytimda o'sha shofyor mushti bilan burnimni ustidan urdi, burnim qonab ketdi mashinaning ichida. Biz u vaqt Buxoro tumaniga chiqib ketib qolganmiz. Buxoro tumanining bir yomon bunaqa cho'l zonasiga tushib, meni turka
Dastlab Buxoroda taksi haydovchisi tajovuzidan omon qolgan shaxsda najot izlab Buxoro shahar ichki ishlar boshqarmasiga shikoyat qiladi. Shaxsda hikoyasichi uni himoya qilishga kelgan 2 nafar ichki ishlar boshqarmasi xodimi uni o'z uyida navbatma-navbat zo'rlagan.
Mamman dedi, organman dedi, hozirda ovozingni balandlatsang sen dedi, o'rinda texnikumni boshingga solaman dedi, aytib qo'yan dedi. O'xshasan, san shunaqasan, texnikum yerga kelmagansan deb aytyapti. Keyin bir vaqtda shunday turganda qo'limdan ushladi va bu nima bo'yimni mana bu qo'l tirsak qismimdan bo'g'a boshlagandan keyin ovozimni chiqarmadim, men bildim uni. Nima qilganim, men nima holat bo'layotganini ham bildimdan keyin ovozimni chiqarmasam hamma nima qilayotganini o'zim tushunmadim. O'z zo'rlarimdan ichki kiyimlarimni yirtib tashladi.
Shohistaning aytishicha uni zo'rlagan 2 ichki ishlar boshqarmasi xodimi uning uyidagi pullaridan tortib qimmatbaho taqinchoqlarigacha olib ketishgan.
Sanda pullar dedi, tillalar bormi dedi. Keyin agar top bermasangiz o'zim seni o'ldiraman, mana shu uyingiz sasiydi dedi uyingda dedi. Hech kim seni topa olmaydi lekin dedi. Samarqanddan kelguncha sen 10 kun o'tib ketadi, hech kim mana qila olmaydi dedi. Degandan ha bor dedim. Bir hovuch tillarimni bankadan olib oldiga qo'ydim uni. U nima qildi? Oldi uni. Olgandan keyin bir vaqt Men aytdim, faqat o'ldirmadim.
Shaxsda qariyb 2 yildan beri aybdorlar jazosiz qolayotgandan shikoyat qilib ozodlikka bog'langan. E'tibor qilgandirsiz, xuddi Nigora singari shaxsdagi tajovuz qilganlar ham organ xodimlari. Shaxsda hikoyasiga dastur davomida yana qaytamiz. Mozim, siz faol sifatida o'sha hayotda, tarmoqlarda faolsiz, shu ayollar muammolarini ham kuzatib kelyapsiz. Hech sizga murojaat qilganlar bo'ldimi? Aynan shu jinsiy zo'ravonlik borasida.
Albatta, bu bunday muammolarni har kuni bo'lmasa ham ko'p eshitib turamiz. Sabablarni aniqlaganimizda bilasizmi, qanday sabablar bu yerda ko'p deb chiqadi? Mana hozir doktorimiz faqatgina ayrim sabablarni aytdilar, lekin buni sabablari ko'p. Shaxsiy sabablarga o'xshab psixologik muammolar agressiya, psixopatiya, narsissizm. Bundan tashqari bolalikda bo'lgan olgan zo'ravonliklarni natijasida ham zo'ravonlik qilguvchi shaxslarga ham duch keldik. Yana alkogol hamda narkotik ta'siridagi zo'ravonliklar uchrayapti. Bundan tashqari ijtimoiy va madaniy sabablar ham bor. Ya'ni o'sha jamiyatdagi gender tengsizligi, ayollarda o'sha huquqlarni buzilayotgan, ya'ni ayol masalan zo'ravonlikka uchragan ayolni hech kim jamiyat boshini silab kutmaydi-da, ayib o'zingda, demak ochiq sochiq kiyingansan, demak o'zingni ko'rsatgansan-da, demak shunaqa
ayolni o'zini ayiblash.
Ayolni o'zini ayiblash va o'sha kamsitish, huquqlarni cheklash va keyin zo'ravonlikni masalan zo'ravonlikka uchragan ayollarni gapira olmasligi, ayta olmasligi. Masalan, naqa bir holatga duch kelganmanki, opa singilni zo'rlab yurgan zo'ravon haqida eshitganman. Bodida bo'lgan bu voqea, ya'ni opasi zo'ravonlikka uchragan, kamsitilgan, xo'rlangan va buni jamiyatga aytmagan va bundan ruhlangan olgan shaxs, ya'ni o'sha mahalladoshlari singlisiga nisbatan ham shu ishni qilgan va ikkalasi ham bir-biriga aytmagan, ishonasizmi? Mana jamiyatimizdagi fojialar qatta. Ona bilan onaga ayta olmagan, otaga ayta olmagan, aka-ukaga ayta olmagan, chunki bizda aytayotganimdagi shu zo'ravonlikka uchradingmi, demak san aybdorsan yoki bo'lmasam birinchi shapaloq, birinchi musht baribir o'sha qizga nisbatan, zo'rlangan shaxsga nisbatan nima bo'ladi, tegadi va aytganimdek oqlashmaydi. Shuning uchun haliga nima deydi, nimasi yashirilgan yaralar fasod boylab yotaveradi. Yana bir sabablarni iqtisodiy, ijtimoiy omillar deyman, fashshoqlik va ishsizlik, tahsil olish va nimani kamligi, imkoniyatni kamligi. Oilaviy muammolar ham ko'p sabab bo'lyapti. Ya'ni er-xotin oilada o'zi bir-birini tushunmaydi, qiz qarovsiz, o'g'il bola qarovsiz, nimani ko'ryapti, nima bilan shug'ullanyapti, qayerga boradi, nima qiladi, farqi yo'q, nima deydi? Shunaqa oilalarda ham ko'rdim-da, umuman bolasi bilan ishi yo'q va bu oilalardan ko'proq zo'ravon bolalar va zo'rlangan qizlar ham chiqyapti.
Qarovsiz demak, bolalarni qarovsizlik yo'lidan tushunarli. Tushunarli mo'azzam. Rahmat.
Yana bir sabab qonunchilik va jazo tizimining yetarli darajada ishlamayotgani. Buni qo'rqmasdan aytaman, chunki
bunga mo'azzam dastur davomida aynan shu jihatiga to'xtalamiz. Dastur davomida yana muhabbat sizga savol berishdan avval dasturimiz qahramoni 14 yashar Nigora hikoyasiga qaytsak, 8-chi sinf o'quvchisi bo'lgan Nigora 2024 yilning 23 sentyabr kuni bir guruh shaxslar tomonidan o'g'irlab ketilgan. Nigoraga o'qamab qo'yilgan, uyda bir necha kun kaltaklangan, spirtli ichimliklar va narkotik moddalar qabul qilishga majburlangan va jinsiy zo'rlangan.
Shunday dostan kelyaptidan keyin orqamdan quchoqlab, bu yog'imga tiyinib, menga tekinchoqlik qilyapti. Qoch deb qarshilik qilyapti, endi sarxush bo'lganman-da. Nima bo'lgan, hali tushunmaganman. O'zimni vashni yo'qotib qo'yganman. Keyin oyoq buyog'imga tiyinib, o'zining kiyimlarini yechib, meni ham kiyimlarini yechib, qizligimni olib qo'ydi.
Keyingi paytda mahalliy matbuotni titkilasangiz, Nigora singari jinsiy zo'ravonlikka uchraganlar hodisalariga tez-tez ko'zingiz tushadigan bo'lib qolgan. Hozir shunday xabarlardan bir nechtasini o'qiymiz. Qurbonlarning yoshlariga e'tibor bering. Surxondaryodagi maktablardan birida direktor o'rinbosari o'quvchi qizning nomusiga tegib kelgani ma'lum bo'ldi. Yuqorida buni qizlarimizdan bittasi aytib o'tdi. Qashqadaryoda 7 yoshli qizga o'gay otasi jinsiy zo'ravonlik qilgani aytilmoqda. Namanganlik pensioner 7 yashar qizchaga tegajoqlikda gumonlanyapti. Toshkent viloyatida 6 yoshli qizga uyatsiz, buzuq harakatlar qilgan 60 yoshli shaxsga nisbatan jinoyat ishi ochildi. Yangiyo'lda 41 yoshli erkak 4 yoshli qizni zo'rlaganlikda gumonlanmoqda. Gumonlanib ushlandi. Xabarlarga qaralsa, qizlar shu jinsiy zo'ravonlik qurbonlarining yoshlari yasharib borayotgandaydi. Muhabbat, bu borada biror bir tadqiqot o'tkazilganda xabaringiz bormi?
Bu borada keng tadqiqotlar o'tkazilgan haqida xabarim yo'q. Bizda xo'sha boshida aytganimdek, bolalar ombudsmaniga mana shu xabarlar yetib kelyapti. O'sha Nimalchi Uz, ya'ni sukut saqlama ularga ko'proq ma'lumotlar beryapti va bolalar ombudsmani bu masalalarga ochiqchasiga gapiryapti. Chunki davlat darajasida ham mana shu pedofiliyaga qarshi kurashish darajasi ancha oshib boryapti, chunki baribir ham o'sha hukumat darajasidagi odamlarning ham farzandlari bor. Shuning uchun bunga yuqori qatlamdagi insonlar ham ancha e'tiborli bo'lishyapti va bunaqa xabarlar informatsion maydonda ko'payib qolyapti. Buni ham alohida hisobga olish kerak. Keyingi masala yoshlar borayotganligi haqida aytyapsiz. Men bitta narsa aytmoqchiman. Jinsiy tarbiya haqida biz juda ham ancha vaqtdan beri shu maktab ta'limiga kiritish haqida ko'p gapirib kelamiz. Bu haqida juda ham ko'p gapiriladi. Lekin shunaqa toifa insonlar bor, ular bunga qarshilik bildirishmoqda. Jinsiy tarbiya deganda albatta juda ham pornografiya haqida yoki bo'lmasa ochiqchasiga jinsiy hayot haqida ma'lumotlar beriladi degan qo'rquvlar bor-da. Lekin jinsiy tarbiya haqida mana yuqorida turadigan Senat raisasi Tayza Narbayeva ham aytib o'tganlarida o'sha paytni o'zidayoq juda ham katta jamiyatda qarshilikka uchragan. Shu jinsiy tarbiya darsligi kiritilishi kerakligi haqida yana aytilyapti va hozir ham aynan kun tartibida hech bo'lmaganda shu jinsiy tarbiya maktablariga kiritilsa mana shu o'smir qizlarning soni, jinsiy zo'ravonlik uchraydigan o'smir qizlar soni kamaygan bo'larmidi deb o'ylayman. Chunki bu seni tanang, bu tanangga sendan boshqa degan ishga haqqi yo'q.
Bir paytlari oila degan nima bo'lardi? Darslik bo'lardi, fan bo'lardi. Hozir u olib tashlanganmi?
Biz sog'lom mana 10 yillar oldin maktabni bitirganman. Bizda sog'lom avlod asoslari degan darslik o'tilgan bizga. Bundan oldin esa bizga maktabda esimda maktabga shu hamshirlar kelib, bizga shu bir martalik foydalanilgan vositalar haqida ma'lumotlar berishgan. Va shunaqa qizlarda tug'iladigan, bo'ladigan har xil holatlar, ya'ni tabiiy holatlar haqida ma'lumotlar berilgan. Lekin hozir mana maktab ta'limida bu haqda ma'lumot beriladimi, yo'qmi, bundan xabarim yo'q. Lekin ko'p hollarda umuman ochiqchasiga mana jinsiy tarbiya degan darsni o'zi yo'q. Bu bunga juda ham nima deydi, nozik masala sifatida qaraladi. Lekin aslida unday emas. Bu butun dunyoda bor jinsiy tarbiya. Bu bizni biologik holatimiz, buni ichki o'sha holatimizni o'rganishimiz kerak. Mana shu jinsiy zo'ravonlik uchrayotgan o'smirlar ham bular ularga nisbatan jinsiy zo'ravonlik bo'layotganligini tushunmasa ham kerak deb o'ylayman. Chunki ularga seni tanang bu o'zingga tegishli ekanligi, o'zingga tegishli deb uqtirilmaydi. Shu sababli oilada ham bunaqa holatlar juda ham ko'payib ketyapti va yildan yilga yosharib borayotgani aynan haqiqat.
Tushunarli. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti tadqiqotiga ko'ra, har 5-chi qiz bola jinsiy zo'ravonlikka duchor bo'lar ekan. O'zbek rasmiylari hisob-kitobicha O'zbekistonda Nigora singari 16 yoshga to'lmagan, voyaga yetmaganlarga nisbatan jinsiy zo'ravonlik 5 yilda 4 barobarga ortgan.
O'zbekistonda voyaga yetmaganlarga nisbatan jinsiy zo'ravonlik 2019 yil 99 ta, 2020 yil 153 ta, 2021 yil 216 ta, 2022 yil 238 ta, 2023 yil 417 tani tashkil qilgan.
Prezidentning kenja qizi ijtimoiy himoya agentligi direktorining birinchi o'rinbosari Shohnoza Mirziyoyeva raqamlar aslida, ya'ni rasmiy raqamlardan ko'ra ko'p bo'lishi mumkinligini yashirmagan.
Всего за 9 месяцев 2023 года зарегистрировано 1240 случаев насилия над несовершеннолетними. Из них 417 случаев сексуального насилия. 166 зарегистрированных случаев насилия над детьми были совершены со стороны родственников, в том числе близких. К сожалению, даже официальная статистика не дает возможности объективно оценить масштабность данного явления. Реальность намного страшнее.
Muazzam, yuqorida shu jinsiy zo'ravonlik holatlarini ko'payishiga ayrim sabablarni sanab o'tdingiz-da, endi ko'proq kim aybdor bo'lyapti bu yerda, jamiyatmi yoki ota-onalarmi?
Endi ikkalasini ham teppa-teng aybdor deb hisoblayman, chunki unisi yoki bunisi aybli, bunisi aybsiz deya olmayman. Chunki shunaqa ota-onalar borki, bilasizmi, yillar davomida mana masalan ehtiyojini qondirib uy joyini qilib bo'lgandan keyin ham otalar yillar davomida o'sha migrant bo'lib Rossiyada yuradi. Uy joyini qurding, kerak emas senga mana bunaqa katta-katta to'ylarni qilib turib, boshqa bir nimalarni orzu-havaslarga berilib turib, bir qanaqadir bir yo'q joydan o'zingga bir muammolarni orttirib, otalar Rossiyada, akalar, aka-ukalar Rossiyada, batta qizlar qarovsiz qolib ketyapti-da. Bu oldindan ham bor narsaki, masalan, akasi yoki ukasi, otasi yo'q qizlarga nisbatan ola ko'zlar ko'p bo'ladi-da. Bu akasi yo'q, u ertaga surishtiradigan odami yo'q, bir nima qilib ko'rsam bo'ladi degan nima bor jamiyatda. Yana bitta juda katta ta'sirlardan bittasi media va internetni ta'siri deya olaman. Yana bundan tashqari internetdagi masala anonimlik va jazodan qochish. Men shunday holatga duch keldimki, internetdan bittasi gaplashib yurgan, chiroyli bir yigit rasmini qo'ygan va 14 yashar qizni uchrashuvga taklif qilgan. 14 yashar qiz o'sha chiroyli, aqlli gaplarni, har ikkita gapini bittasida nima xudoni tilga oladigan bola bilan uchrashuvga borgan. Borsa, u haligi qidiriq qizchani yonida bir barzangi paydo bo'lgan. Yaxshiyamki, shuni gaplashib turganini ona sezib qolib, qiz chiqib ketayotganda orqasidan borgan va o'sha odamni ushlagan. Militsiya chaqirgan, ushlagan. Lekin hamma ona ham bunaqa nima emasdi, haligi sezgir, zirak, tirak emasdi. Keyin yoshlar orasida noto'g'ri targ'ibotlar ketyapti. Mana ayniqsa qanday misollar qilishim mumkin sizga? Mana TikTok ijtimoiy tarmoqda TikTok sahifalarini olib qaraydigan bo'lsangiz, juda ham behayo o'ynayotgan raqqosalarimiz raqsi, boshqalarni, nimalarni, keyin u masalan o'sha raqqosalarni oldida suq bilan tikilib turgan erkaklar to'ylarda yana birinchi qatorda birinchi ryadda turgan bolachalar, o'smir yoshdagi bolalar va bu raqqosalarda shahvoniy raqslari ham butun nimada keng tarqalyapti. Bilasizmi, nimani aytishni xohlardim? Jamiyati nima deydi, zo'ravonlik. Yana hozir bitta narsaga urg'u berishni xohlardim. Mana siz aytdingizki, yoshardi dedingiz. Bu zo'ravonlik yoshardi, bu уже pedofiliya hisoblanadi-da.
Mo'zam ayni shu savolga doktor seksopatolog Dilmurod Ergashevdan so'raganmiz shu savolni. U yosh qizchalarning jinsiy zo'rlash qurboniga aylanayotganini sababini shunday izohlagan.
Agar jinsiy rivojlanish davriga yetmagan bo'lsa, bu pedofiliya bo'ladi. Pedofiliya ham juda dunyoda ko'p tarqalgan holatlardan bittasi. U gruppaviy ham bo'lishi mumkin, shaxsi tomonidan ham qilinishi mumkin. Bu albatta miyani o'zgarishi, o'sha organik kasallik hisoblanadiki, bular o'z vaqtida aniqlanmagan, boshqa qilinmagan. Butun dunyoda bunga qarshi, mana Yevropada bilasiz, Amerikada bilasiz, hamma bu narsadan xabardor. Buni profilaktikasini qilishadi. Hech kim masalan o'zidan o'zi bir o'sha bolalar bor, na bog'chaga, na maktabga yaqin kelolmaydi, boshqa qiladi, chunki o'tda o'sha himoyachilarni muhofaza qiluvchilar, boshqalar, security boshqalarining miyasida bu odam pedofil emasmikin degan fikr turadi. Lekin bizda shunaqa narsa yo'q. Bizda hamma odamga nisbatan haliga qaraganimizda shubha bilan qaramaymiz. Shunda katta farqimiz katta juda ham. Ogohlik yo'q demoqchiman.
Dasturimiz qahramonlari Shohsuva va Nigora hikoyalariga qaytsak, ularning ikkalasi ham bir guruh erkaklar tomonidan zo'rlanganini aytishgan.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.